Yes. Gives me a lot.
Kiitos. Terve kaikille. Hauska nähdä sekä paikan päällä ihmisiä että siellä etänä ihmisiä ja toivottavasti joku vielä katsookin tämän tallenteen. Ja minä olen siis Salme Korkala, minä olen pedagoginen varajohtaja täällä meidän MOVissa, ja minulla on ilo ja kunnia esitellä meidän tämän päivän vieras, joka on Jyri Lindén. Hän toimii Tampereen yliopistossa kasvatustieteiden lehtorina, ja hänellä erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat arviointi ja opetussuunnitelmatyö, sanotaan näin. Ja tänään me päästään kuulemaan näistä hänen näkemyksistään, ja tämä toimii aivan loistavana lähtölaukauksena meillä myös siihen meidän OPS-työhön, mitä me ollaan jo UVK:n osalta toki aloiteltu, mutta toki meidän täytyy sitä aloitella myös niissä meidän aineryhmissä myöskin. Ja muistutan teitä sitten vielä siitä, että 28. päivä maanantainahan MOVI järjestää koko yliopiston väelle ja erityisesti tiedekuntien väelle tämmöisen OPS-seminaarin, johon toki kaikki ovat tervetulleita paikan päälle, mutta tosiaan erityisesti siellä mietitään sitä, että miten MOVI pystyy yhdessä tiedekuntien ja laitosten kanssa suunnittelemaan OPSia, joten pääpainot on näillä muilla kuin movilaisten osallistumisella siellä. Mutta Jyri, tervetuloa ja jäämme mielenkiinnolla kuuntelemaan, mitä sinulla on kerrottavaa meille.
Joo, kiitos tosi paljon kutsusta ja tosi mukavaa iltapäivää kyllä kaikille teille, jotka täällä salissa ja sitten jotka verkosta katselette tai kuuntelette ja sitten myös tallenteen katsojille. Tosiaan Jyri Lindén, tosi mukava olla täällä ja työskentelen siis yliopistopedagogiikan, meillä sanotaan toimintaryhmiksi, mutta me itse kutsumme itseämme tiimiksi, eli siellä nyt ja opettajan koulutuksesta olen aloittanut siis opiskeluurani, mutta sitten myös työurani, eli olin 15 vuotta suunnilleen opekoulutuksessa, luokanopettajakoulutuksessa töissä ja sitten erilaisissa tällaisissa opetussuunnitelman kehittämistehtävissä siinä tai koulutuksen kehittämisen tehtävissä. Ja sitten siirryin sieltä pienen tällaisen opettajavisiitin jälkeen yliopiston ulkopuolelle, niin siirryin sitten tähän yliopistopedagogiikan puolelle. Ja ehkä tämä opetussuunnitelma tämmöisenä niin kuin kiinnostuksen kohteena tai ylipäänsä niin kuin koulutuksen kehittäminen laajemmin, niin on lähtenyt sieltä 2000-luvun alkupuolelta opettajan koulutuksen puolelta. Tehtiin silloin, olin mukana sellaisessa akatemiahankkeessa, missä tehtiin ongelmaperustaisen opetussuunnitelman kanssa kehittämistyötä tai tutkimus- ja kehittämistyötä, ja silloin kierrettiin sitten vähän niin kuin kyselemässä ja auttelemassa yliopistoja ja ammattikorkeakoulujen yksiköitä heidän niin kuin tällaisissa ongelmaperustaisen opetussuunnitelman kehittämishankkeissa. Ja jotenkin ehkä sieltä sitten alun perin lähti kiinnostus, ja sitten siellä tuli tutkimuksellinen kiinnostus vähän enemmän tuossa matkan varrella, mutta että nykyään ehkä se sellainen oma kulma on sitten enemmän ehkä kääntynyt vähän just sinne akateemisten yhteisöjen ja akateemisen työn tarkastelemiseen nimenomaan sitten tällaisten niin kuin koulutuksen kehittämisen rakenteiden puitteissa, että tällainen niin kuin lyhyt historian kuvaus tai katsaus tähän alkuun. Tosiaan olen laittanut nyt nämä diat tässä englanniksi ja please feel free to use any language you like, mainly of course Finnish and English please, but anyway, if you want to ask something please do that and I'll try to answer as well in English if that's all right. Mutta ajattelin, että suomeksi tässä nyt etenisin sitten tämän varsinaisen esityksen kanssa, mutta edetään tilanteen mukaan, että miten nyt sitten tuntuu. No, tämän päivän ohjelmasta vähän tuossa kokosin, että meillä voisi olla niin kuin kolme tämmöistä vähän niin kuin keskustelun aihetta tässä, että lähdetään liikkeelle hiukan noista lähtökohdista, miten jotenkin lähtelen itse opetussuunnitelmasta ja mistä lähtökohdasta me on sitä tutkimuksellisesti lähestytty. Sitten toisena tarkastelun kohteena olisi sellainen malli tai käsitteellinen työkalu tai tämän tyyppinen, mitä me on kehitetty tässä muutaman vuoden aikana, mitä me kutsutaan balanssimalliksi. Kehittely on kesken ja tämä on tällaista niin kuin, vähän tämmöistä niin kuin kokeilevaa näkökulmaa tähän aihepiiriin, mutta haluan sen kautta kertoa muutamista jutuista tuossa sitten myös. Ja sitten kolmantena olisi vähän siitä, että miten arviointi ja palaute voisi toimia niin kuin sellaisena kanavana tavallaan tukea sitä semmoista sen tyyppistä kommunikaatioa, mitä me tavallaan tarvitaan ehkä tulevaisuuden yliopistossa nimenomaan myös tässä koulutuksen kehittämisen ohella. Ja tietysti tässä on paljon sellaisia tässä esityksessä, paljon sellaista maaperää, mikä on teille niin kuin työn ja tutkimuksen kautta tosi tuttua ja tosi kiinnostavaa tavallaan, että milloin vaan haluatte, niin keskeyttäkää ja tuokaa tavallaan niitä omia konteksteja ja näkökulmia esiin. Mä oon nyt varannut tässä vähän niin kuin joka väliin semmoisen lyhyen tauon, että voidaan sitten silloinkin jotain kysymyksiä, keskusteluja vähän viritellä, mutta yritetään niin, että loppuunkin jäisi sitten vielä vähän aikaa vielä ehkä semmoisille kokoaville kysymyksille. Tällaisella haluatteko te tähän alkuun jotain sanoa tai kommentoida tai kysyä? Mennäänkö?
Teillä on chatissa jo kuulutettu.
Selvä. Joo. Jos tulee jotain teknisiä muuten teille sinne verkkoon, niin huudelkaa ihmeessä tai pistäkää viestiä, niin korjaillaan. Joo, no sellainen ehkä vielä tästä näkökulmasta, että me toimitaan siellä yliopistopedagogiikan piirissä, niin ehkä tämä niinku kulma vielä, että mistä kulmasta me katsotaan ja mistä kulmasta ehkä mä katson niinku tässä nimenomaan tätä koulutuksen kehittämistä yliopistossa, niin tämä on semmoinen, mikä me usein näytetään aina alkuun, kun joku meidän tiimistä puhuu jossain, että yliopistoissa on erilaisia tapoja jotenkin jäsentää tätä yliopistopedagogiikkaa. Se ehkä vähän näyttäytyy myös sit siinä, että mistä tavallaan kulmasta ja positiosta katsoo sitä. Ja jos ajatellaan, että meillä olisi tämmöiset niin kuin 4 ulottuvuutta, että yhtäältä tietysti pedagoginen kehittäminen on ainakin niin kuin yliopiston strategisissa linjauksissa ja siinä strategiatyössä, ja sitten siinä toisessa ääripäässä ehkä se on nimenomaan sieltä akateemisen toimijan tai niin kuin tutkijan, opettajan, tutkijan toimijuuden vahvistamisessa. Ja sitten toisaalta taas se dimensio voisi olla niin, että ollaanko siellä yksilön tavallaan pedagogisten taitojen kehittämisen kulmilla, toimitaanko vai toimitaanko sitten siellä yhteisöjen kehittämisen huudeilla. Ja me ollaan tuossa nyt tuo vaaleanpunainen pallo, eli me haluttaisiin niin kuin sijoittaa oman tutkimustoimintamme kautta nimenomaan itsemme sinne yhteisöjen kehittämisen kulmalle ja sitten nimenomaan tänne akateemisen toimijuuden vahvistamisen puoleen. Meilläkin on Tampereen yliopistossa taas tietysti sellaista organisaatioa, Teaching and Learning Center muun muassa, joka sitten huolehtii ehkä enemmän näistä tämmöisistä niin kuin strategiassa kiinni olevista kehittämishankkeiden operoimista ja niin poispäin, mutta että toi ehkä vähän nyt vaan määrittäköön sit sitä, että tiedätte, että miksi nyt sitten niin kuin otan ehkä tietynlaisia positioita tähän opetussuunnitelmaan.
Hei, tämä on tekninen juttu, että nyt ei näy tänne ainakaan kokonaan mun tekstit, on niitä suuria.
Totta. Tuosta saa ton pois. Ja sitten me saadaan, eikö tämäkin pitäisi nousta tuonne?
Sieltä more-kohdasta saa sitten haittaa.
Hide video.
The floating.
Hide floating meeting. Kiitos.
Tuolla on hyvin näkynyt tämän toinen kuvitelma.
Kyllä. Joo, nämä on nyt tärkeitä, että saadaan näkymään. Näkyykö toi paremmin? Siellä on vähän pimeämpää. Hyvä. Joo, no sitten tähän opetussuunnitelma-asiaan. Eli me tiedetään tavallaan tämä perus tavallaan logiikka ja dynamiikka, mikä tässä on. Eli opetussuunnitelma on sellainen prosessi, jossa on tosi paljon eri toimijatasoilla autonomiaa. Ja se tietysti näkyy siinä, että se on tällainen systeeminen kokonaisuus. Että on alkaen sieltä jostain koulutuspoliittisista ohjauksista ja tällaisista EU-tason ikään kuin linjauksista, jotka sitten muuttuu semmoisiksi isoiksi kertomuksiksi, vaikka nyt joku osaamisperustaisuus on hyvä esimerkki tällaisesta, josta tulee sitten myös semmoinen kansallinen metakertomus, jota sitten yliopistot tavallaan toteuttaa erilaisissa omassa dokumenteissaan, ja sitten ne sieltä valuu tietyllä tavalla sinne tutkinto-ohjelmiin, opetussuunnitelmiin ja niiden niin kuin tämmöisiksi keskeisiksi periaatteiksi esimerkiksi, ja sieltä sitten edelleen sinne opettajan ikään kuin pedagogisten keinojen valikoimaan ja tavallaan siihen tavoitteen asetteluun ja niin poispäin. Ja sitten siitä vielä on se iso liippi hyppäys sinne opiskelijan elämismaailmaan kokemukseen. Ja kaikilla näillä tasoilla ne toimet, moikka, tervetuloa, niin tosi paljon tavallaan on sellaista valintaa ja tulkintaa ja omaksi tekemistä ja katsomista niin kuin sen oman toiminnan ja niiden omien jotenkin arvojen mukaisesti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos me liian tiukasti, tämä on siis niin kuin tutkijoiden tavallaan havainto tällaisesta systeemisestä järjestelmästä, että jos me liian tiukasti ohjataan sieltä ylhäältä päin tätä prosessia, niin se tuottaa siinä matkalla paljon arvaamattomuutta ja usein myös sellaisia epätoivottavia vaikutuksia, sivuvaikutuksia siinä matkalla. Ja jotenkin sen takia, erityisesti kun toimitaan nimenomaan noilla kolmella ikään kuin oikeanpuolimmaisella alueella, eli sieltä tutkinto-ohjelman tai yksikön opetussuunnitelmaprosessista sinne opiskelijan elämismaailmaan, niin silloin pitää tavallaan se dynamiikka, mikä siinä on, ja sen jotenkin ymmärtäminen ja niiden niin kuin suhteiden jotenkin semmoinen positiivinen vaikuttaminen on tosi keskeistä tässä, jotta sitten sitä vuoropuhelua saataisiin syntymään siinä, ja sitä kautta saataisiin niin kuin semmoista jotenkin koordinoitua yhteisöllistä muutosta aikaansaatua siinä. Ja sen takia ehkä just nämä tällaiset systeemiajattelun perusideat istuu kohtalaisen hyvin myös tähän opetussuunnitelma-ajatteluun. Esimerkiksi se, että joskus on parempi sen sijaan, että yrittää niin kuin puskea hirveästi jotain tiettyä niin kuin linjaa eteenpäin, niin kannattaa jotenkin miettiä, että miten poistaa tietynlaisia esteitä siitä systeemistä niin, että siitä tulee jotenkin kestävämpää siitä muutoksesta ja siitä tavallaan siitä perustasta, millä se toiminta rakentuu. Ja usein sitten sellainen tietynlainen jotenkin muutosten puskeminen aiheuttaa just sen, että jossain muussa kohdassa asiat vaikeutuu ja menee ehkä enemmän niin kuin umpisolmuun, tai ajetaan ihmisiä sellaisiin tilanteisiin, jos niille jää vähemmän vaihtoehtoja toimia sellainen omien arvojensa mukaan tai niin poispäin. Ja jos tätä ajatellaan suhteessa siihen, mitä me tiedetään tavallaan yliopistossa, ole hyvä. Kiitos. Jos ajatellaan tätä niin kuin yliopistoa tavallaan, minkälaisia piirteitä sillä on tällaisena niin kuin systeeminä. Tämä on siis tällaista aika yleistä kuvausta, mutta ajatellen niin kuin sitä, että yliopisto on hyvin erityislaatuinen instituutio ja sillä on hyvin erityislaatuinen niin kuin ominaisluonne ja sillä on myös erityislaatuinen yhteiskuntasuhde, joka on tietysti niin kuin jatkuvasti ihan hirveässä turbulenssissa, erityisesti nyt niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana. Niin tavallaan, että se, yksi niistä systeemiluonteista on se, että se on aina niin kuin semmoinen kaoottinen. Meillä on monia eri tieteenaloja, joissa on monia eri epistemologisia ja ontologisia perustoja. Ja perustaltaan niin kuin se osa siitä, suuri osa sitä toiminnasta suuntautuu ulospäin siitä yliopistosta. Siis jos otetaan tutkimusryhmän toimintaan, niin se niin kuin jatkuvasti skannaa tavallaan niitä mahdollisia yhteistyökumppaneita yliopiston ulkopuolelta hyvin itsenäisesti ja autonomisesti. Mutta sitten tavallaan myös se sama problematiikka, että niinku tutkimusryhmät tietyllä tavalla kilpailee keskenään, mutta sitten tavallaan niillä on myös syntynyt käsitys siitä, että ne tarvitsee toisiaan, koska niinku se verkosto perustuu vastavuoroisuuteen ja siinä on paljon sellaista, että pitää tavallaan jakaa niitä asiantuntijuuksia, koska tieto on sellaista kuin se on. Ja tämä tekee sen, että niillä on myös sellaista sisäsyntynyttä tavallaan kapasiteettia itseorganisoitumiseen. Ja samalla niillä on sellaista ymmärrystä siitä vastavuoroisuudesta. Ja tämä tavallaan, tällainen niin kuin perusluonne, sitten kun me siirretään tämä sinne opetuksen maailmaan, niin muodostuukin tosi isoksi tavallaan niin kuin kompleksiseksi jutuksi. Koska sitten siellä, tavallaan siellä opetuksen järjestämisen maailmassa se toimintalogiikka on hirveän erilainen. Siellä on paljon sitä sellaista opettajana toimimisen toimintalogiikkaa, ehkä yksin tekemisen historiallista eetosta ja niin poispäin. Ja tavallaan ehkä se kysymys tai se, mitä nyt yritän tässä niin kuin ehdottaa, niin on se, että miten me saataisiin tuotua tavallaan nämä yliopiston niin kuin perusluonteeseen kuuluvat positiiviset ominaisuudet myös sinne yhteisöllisen niin kuin muun toiminnan piiriin niin, että sitten se yhteisö voisi jotenkin ikään kuin muodostua ja toimia. Ja jotenkin me keskusteltiin aikaisemmin teidän jotenkin tavasta organisoitua ja tehdä asioita ja tehdä yhteisopettajuutta ja tällaisia jotenkin, niin tosi jotenkin ilolla kuuntelin niitä ja syntyi semmoinen tosi positiivinen kuva siitä, että olette aika pitkällä monissa asioissa, sellaisissa asioissa, mitä varmaan monissa muissa yhteisöissä ehkä vielä pohditaan perusasioita, että siinä mielessä ihan hauska niin kuin näistä asioista keskustella teidän kanssa. Ja tässä ehkä jonkinlaisena sellaisena yhteenvetoajatuksena, että mikä se opetussuunnitelma sitten tavallaan nyt näistä katsantokannoista on, niin on tämä vanha Shirley Grundin ajatus siitä, että sitä ei pitäisi oikeastaan nähdä sellaisena minään asiana tai tekstinä tai tämmöisenä, niin kuin, vaan se on niin kuin jalkapallopelityyppinen juttu. Että sitä sitten siinä rakennetaan yhdessä, on joku tietty suunnitelma, niin kuin pelisuunnitelma, mutta että se riippuu aina siitä, ketkä on kentällä ja miten se siinä sitten se yhteispeli rakentuu. Että tässä mielessä se myös semmoinen muutoksen ajatus ja muutoksen kohtaaminen, ja vielä kun ajatellaan tavallaan opiskelijat tähän samaan yhteisöön, niin on tosi paljon kiinni siitä, että millainen ylipäänsä semmoinen toimintaperusta on, mihin sitten sitä ikään kuin sitä muutosta aletaan rakentaa. Mutta että tämmöinen niin kuin ehkä yhteenvetoajatus. Me on yritetty kuvata tätä yhteisöä tällaisena kasvihuonemetaforana, missä ajatuksena on vain lähinnä se, että on paljon erilaisia sellaisia jännitteitä, jotka tulee sekä sieltä yliopiston sisäisestä toimintakulttuurista, mutta myös sieltä ulkoisesta ohjauksesta, ja jota myös opiskelijat tavallaan kantaa mukanaan omine orientaatioinen, kun tulee opiskelemaan yliopistoon. Ja idea tässä kasvihuonemetaforassa on se, että jotta me saataisiin talvellakin tomaatteja kasvatettua, niin meidän täytyy ne olosuhteet ikään kuin luoda sellaiseksi, että se olisi jotenkin mahdollista suhteessa siihen, että ulkona on pakkasta. Ja tässä ideana on se, mistä nyt tänäänkin puhutaan, niin on se, että ne eri palaset, esimerkiksi alkaen sieltä opiskelijapalautemalleista tai tutkimusryhmäyhteistöistä tai opiskelijoiden orientaatiosta, orientaatiovaiheesta, opetussuunnitelmasta. Nämä kaikki pitäisi jotenkin ehkä pala palalta niin kuin liikkuu vähän niin kuin samaan suuntaan. Et meillä ei ole kauheasti semmoisia keskenään eri suuntaan vetäviä apparaatteja siellä, jotka sitten aiheuttaa semmoista niin kuin tavallaan turbulenssia. Tämä on tietysti niin kuin ideaali malli, mutta vaan ajatuksena se, että miten huomioida tietyllä tavalla niin kuin siinä yhteisön rakentamisessakin vähän niin kuin eri kulmia, ei ainoastaan sitä yhtä juttua, jota kulloinkin ollaan tekemässä, koska se on niin monimutkainen juttu. No joo, mutta tämä kuitenkin tämä systeemisyys ja tämä tavallaan tämä autonomian niin kuin näkeminen siellä niin kuin eri toimijatasoilla niin on jotenkin saanut meitä pohtimaan tätä opetussuunnitelmaa aika paljon tällaisen niin kuin piilo-opetussuunnitelman käsitteen kautta. Ja piilo-opetussuunnitelmassa ajatellaan, tai siinä käsitteen kautta ajatellaan niin, että siellä yhteisössä on, tai instituutiossa on hirveän paljon sellaisia niin kuin itsestäänselvyyksiksi muodostuneita kulttuurisia erilaisia niin kuin säännönmukaisuuksia, rajoitteita, oletuksia, tietyllä tavalla piiloviestejä, joita me sitten välitetään siinä toiminnassa. Joko ehkä niin kuin tarkoituksellisesti vahvistetaan, mutta sitten myös paljon sellaista, mikä ikään kuin lipuu siellä. Ja tämä Learning to Labor-kirja on tässä esimerkkinä sen takia, tämä Paul Willisin ehkä tällainen koulutussosiologian klassikko, että Willis tutki työväenluokan nuoria englantilaisissa kouluissa ja ihmetteli, että mikä siellä on sellaista, joka ajaa niin kuin nämä työväenluokkaiset nuoret niin kuin totaalisesti vastakkainasetteluun semmoista niin kuin sitä koulun toimintakulttuuria vastaan, niin koulun hierarkioita vastaan. Ja ehkä se, niin kuin se Willisin pointti oli just siinä, että se koulu tavallaan näille nuorille edustaa sellaista keskiluokkasta ja niin kuin henkii sellaista keskiluokkaisuutta, jossa ne ei nimenomaan halua olla osallisena. Ja sen takia se tuottaa sellaisia käytäntöjä sille siis valtasuhteiden kautta, sellaisia käytäntöjä, joita sitten nämä nuoret päätyy vastustamaan tietysti niin kuin erilaisilla häiriökäyttäytymisellä ja niin poispäin. Mutta ehkä tässä niin kuin se juttu just siinä on se, että nämä on sellaisia, että jotta me pystyttäisiin nyt tässä Willisin tapauksessa esimerkiksi Willis, että miten koulu pystyy vastaamaan niin kuin tällaisten nuorten niin kuin niihin kysymyksiin. Ja sitten se vastaus oli tavallaan se, että meidän pitää tunnistaa, että mikä siinä koulussa on sellaista, joka tuottaa tällaista niin kuin tietynlaista viestiä näille, mikä siinä toimintakulttuurissa on sellaista, joka tuottaa tällaista viestiä näille, jonka sitten nämä nuoret taas kokee semmoiseksi itselleen niin kuin jotenkin vieraaksi. Ja sama juttu ikään kuin yliopistossa, että meidänkin pitäisi ehkä sitten niin kuin tunnistaa niitä toimintakulttuurin piirteitä, jotka nimenomaan ylläpitää tätä piilo-opetussuunnitelmaa. Ja tämä William Derezievitsin pari vuotta sitten, tai on tässä nyt varmaan jo 5 vuotta, kun tämä on tullut, mutta tämä kirja Excellent Sheep, erinomaisia lampaita siis, viittaa tähän samaan, että Willis oli itse toiminut tällaisessa eliittiyliopiston, muistaakseni Yalein opettajana, ja alkoi ihmettelemään, että minkä takia näissä huippuyliopistoissa niin tämä opiskelijoiden olo on kovin niin kuin tuskainen. Että minkä takia se on sellaista kilpailua siitä elintilasta ja siitä CV:stä ja siitä verkostoitumisesta ja kaikesta. Ja jotenkin se oli sellaista tosi hankalaa monille opiskelijoille. Ja totta kai hän myös seurasi niitä pahoinvointitilastoja, mistä mekin nyt tietysti Suomessa ollaan tosi tietoisia niin kuin meidän oman yliopistotilanteen kanssa. Mutta että tuossa Excellent Sheep-kirjassa on tavallaan se sama ajatus kuin tuossa Willisinkin kirjassa, että yliopiston opetussuunnitelmassa on paljon sellaista ikään kuin kirjoittamatonta, joka tuottaa erilaista odotusta tavallaan sille opiskelijalle. Ja on sellaisia mekanismeja, jotka vahvistaa tosi paljon tätä tällaista ikään kuin vaikeutta säädellä sitä omaa opiskelijankin omaa osallisuutta ja ehkä sellaista ulkopuolista, tuottaa ulkopuolisuuden kokemusta ja niin poispäin. Mutta me ei ehkä tarkalleen tiedetä, että mikä se on, koska se on aika syvällä siellä instituution kulttuurissa. Ja tämä on jotain sellaista ehkä, mitä sitten siinä opetussuunnitelmatyössä pystyttäisiin jotenkin tarkastelemaan yhdessä myös opiskelijoiden kanssa. Ja mitä ne keinot sitten olisi, niin siitä ehkä olisi tarkoitus jotenkin tässä nyt puhua. Et tässä mielessä niin kuin opetussuunnitelma on tietynlainen semmoinen alusta, että se on yksi niistä sellaisista harvoista tiloista, joissa voidaan tarkastella näitä suhteita ja jännitteitä esimerkiksi opetuksen ja oppimisen ja opiskelijoiden tavallaan niin kuin orientaatioiden välillä ja miettii niiden suhdetta siihen tietoon, mikä on tietysti yliopistossa se keskeinen tavallaan elementti. Ja samalla myös se antaa mahdollisuuden tarkastella niitä yliopiston suhteita ulkopuoliseen maailmaan, työelämään, yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja pohtii myös sisäisesti, niin kuin mikä se organisaatiorakenne on ja mikä tavallaan se toimintalogiikka on. Miksi me tehdään tiettyjä asioita tietyllä tavalla, miksi halutaan tehdä niitä eri tavalla ja niin poispäin. Mutta se kysymys on varmaan tässä siitä, että et koska meillä on niin kuin monenlaisia intressejä ja meillä on monenlaisia olemassa olevia rakenteita, niin sitten just se, että mikä on semmoinen kestävä tapa jotenkin käynnistää niitä erilaisia prosesseja ja ylläpitää niitä siinä opetussuunnitelmatyön ohella, niin se on semmoinen ikään kuin olemassa oleva kysymys. Miltä kuulostaa? Onko kaikki ok tähän asti? Haluatteko te jonkun kysymyksen tai kommentin tässä kohtaa sanoa? Tai jonkun ajatuksen tuoda.
Moi. Kiitos tähän astisesta. Täällä on hirmuisen monta asiaa niin kuin tullut esiin, mitä pitäisi ottaa huomioon OPS-työssä. Ja saattaa tuntua meistä vähän joita apua, pystytäänkö me tähän kaikkeen. Mutta itse ehkä nyt tässä viimeisimpinä niin kuin kiinnitin huomiota siihen, että miten niin kuin, se opiskelijoiden kiinnittyminen yliopistoihin esimerkiksi voitaisiin ottaa huomioon siellä OPS-työssä ja miten se heidän identiteettityönsä ja sitten myös se osaamisen laajentuminen, kehittyminen akateemiseksi asiantuntijoiksi ja se heidän hyvinvointinsa niin kuin tulisi olla kuitenkin aika keskiössä varmasti siellä meidän OPS-työssä ylipäänsä yliopistossa. Tämä on ehkä enemmänkin tämmöinen kommentti eikä niinkään kysymys.
Joo, kiitos tosi paljon. Tosi hyvä. Sanon ehkä kaksi asiaa. Ensinnäkin toi varsinainen, mitä kysyit, niin toi on varmaan semmoinen, mihin tässä ehkä mennäänkin toivottavasti ainakin. Ollaan menossa sitä kohti, mutta et toi on ihan tosi keskeinen asia, että kyllähän tämä opiskelijoiden, niin kuin, jos ajatellaan nimenomaan tästä kiinnittymisen näkökulmasta ja sitten tämän jaksamisen näkökulmasta, niin kyllähän nämä sellaisia asioita, että meidän täytyy varmaan ottaa nämä kyllä ihan tosi vakavasti. Että tietyllä tavalla ne on ehkä jotain sen tyyppisiä asioita, että ne ei voi ehkä olla enää niin kuin semmoisia, että no kyllä ne varmaan korjaantuu sitten, koska meillä on erilaisia tukipalveluita. Mutta mä uskon niin, että me joudutaan varmaan tiputtaa sitä tasoa sille, että niistä tulee kyllä aika paljon opetussuunnitelmakysymyksiä ja niistä tulee niin kuin opetuksen järjestämisen kysymyksiä ja niistä tulee jotenkin opiskelijasuhteenkin kysymyksiä, tai ne on jo sitä tosi paljon, että Mutta puhutaan tästä myös ehkä tuossa vähän tuonempana. Sitten just toi vielä toi, että on niin paljon näitä asioita. Tämä on ihan totta, että tämä on niin tosi semmoinen tavallaan hankala maasto, koska ei ole mitään sellaista, ei oikein mitään sellaisia yksittäisiä juttuja, mitä pitäisi niin sanoa, että, jo, että kun näin toimii, niin sitten tulee kuntoon. Että tämä on semmoinen, just se on ehkä se systeemiluonteen niin kuin hankaluus, että pienet muutokset voi olla isoja muutoksia, mikä on tosi hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että se, että me sanotaan, että nyt räjäytetään kaikki, ei ole oikein koskaan johtanut mihinkään hyvään, koska sitten niin kuin ei pidä hävittää sitä työtä, mikä on arvokasta ollut siinä yhteisössä. Ja tavallaan, ja tällaisia on muitakin syitä, mutta siis jotenkin tämä, että miten se olisi, miten jotenkin voisi valita myös, että mitkä on niitä semmoisia, että jos on tietynlainen maisema, että tässä on niin kuin sitä dynamiikkaa, niin mikä tässä olisi nyt niitä ensimmäisiä juttuja, tai mitä me ollaan jo tehty, mikä vie tähän tiettyyn suuntaan, mihin me halutaan mennä, ja mikä olisi sitten ehkä se seuraava pieni juttu, mitä me tehdään. Että mä ainakin ajattelin just niin, että ne pienet jutut on paljon olennaisempia kuin sitten se, että me jotenkin tehdään tosi semmoisia niin kuin radikaaleja, isoja muutoksia, joista tavallaan me ei ehkä vielä tiedetä, mitä se on. Mutta tässä tullaan tietysti siihen realiteettiinkin, että yliopistohan koko ajan niin kuin tuo meille 5 tai 6 uutta juttua, mitä meidän pitää tehdä. Että sitten tämän, niin kuin, se ehkä mikä tässä on se juttukin on se, että millä me saataisiin niin kuin sitä yhteisön myös semmoista tietynlaista resilienssiä, toimijuutta rakennettua niin, että me voitaisiin sopivasti niin kuin puskuroida myös niitä ulkopuolelta tulevia. Ja nähtäisiin, että miten nämä suhteutuu siihen, mitä me on jo tehty oikein ja hyvin. Että tämä on ehkä semmoinen message tosi tärkeä. Kiitos, että kysyit tuota asiaa. No mennään ehkä tähän kakkososaan nyt sitten, että mikä tavallaan, mitkä on niitä semmoisia kriittisiä kysymyksiä tässä opetussuunnitelmatyössä tai tekemisessä, niin ehkä niitä kysymyksiä on nimenomaan nämä, ilman että meillä on mitään vastauksia välttämättä nyt niin kuin alussa heti, niin on se, että miten me pidemmällä tähtäimellä rakennettaisiin sellaista kestäviä rakenteita, jotka sitten antaa sijaa sille niin kuin yksilön toimijuudelle niin kuin, ja sille omalle akateemisen työn työprosessille niin kuin olla olemassa sille kestävällä ja yksilön niin kuin hyvinvointia mahdollistavalla tavalla niin kuin opettajan puolesta, mutta sitten tietysti myös sieltä opiskelijan puolelta. Ja sitten toisaalta, että miten tuetaan niitä yhteisöjä jotenkin tekemään tai löytämään sitä toimintatilaa silloin, kun ne linjaukset tuntuu tosi ahtailta, koska niitä on tulee olemaan tosi paljon. Että kuinka paljon kysymys, tätä mä olen paljon aidosti mietitty, että kuinka paljon kysymys lopulta on siitä tavallaan sellaisen niin kuin yhteisön semmoiseen toimintakyvyn ja toimintatilan ja just semmoisen niin kuin resilienssin tavallaan rakentamisesta. Ja jos ajatellaan vaikka niitä muutoksia, mistä me puhuttiin, mitä tekin olette tehnyt, ja niin kuin semmoisia muutoksia, mitä monessa tavallaan opetussuunnitelmaprosessissa on tehty, että on vaikka just haettu sitä semmoista tietynlaista jotenkin pienille tiimeille tai toimintaryhmille tai soluille semmoista omaa identiteettiä ja semmoista jotenkin semmoista yhteisesti niin kuin määriteltyä paikkaa, joka sitten helpottaa myös sen oman jotenkin tilan jotenkin niin kuin määrittelemistä tai sen niin kuin arvostamista pitämistä kiinni, että tollaiset muutokset on ihan tosi, tosi keskeisiä ja tosi niin kuin tärkeitä ja hyviä. Mutta se, mikä on meidän niin kuin ajatus nyt tässä koko hommassa suhteessa sit siinä ehkä siihen OPS-prosessiin, mutta ehkä muutenkin laajemminkin tähän opetussuunnitelman kehittämiseen, niin on se, että meidän pitää jollain tavalla saada silleen niin kuin kestävästi nämä asiat tavallaan käsittelyyn. Siis ei niin, että jotenkin, niin kuin, mikä on tavallaan se tapa? No mennään siihen niin kuin tässä, mutta tämä koko tämän niin kuin balanssimallin tavallaan idea on se, että tämä ei ole siis mikään niin kuin malli, joka ei ole malli. Eli tämä ei ole mikään sellainen, että käyttäkää tätä, niin tästä tulee hyvä. Vaan siis idea on niin kuin se, että Tämä on sellainen keskustelun virittäjä, sellainen keskustelutyökalujuttu, joka pitäisi tai joka voisi ehkä toimia niin kuin siinä, että sitten saata sitä yhteistä jotenkin maaperää luotua. Ja, ja tämä perustuisi siihen ajatukseen tai sen niin kuin dialektiikan ideaan, että meillä on paljon sellaisia keskenään kilpailevia jännitteisiä tavallaan tavoitteita ja prosesseja menossa siellä. Ja meidän pitäisi jotenkin niin kuin silleen kestävällä tavalla pystyä näitä tarkastelemaan ilman, että se muuttuu henkilökohtaisesti meille opettajille tavaraa meidän autonomialle jotenkin uhkaavaksi tai että meidän niin kuin asiantuntimusalueelle uhkaavaksi. Ja tämä niin kuin jotenkin kokonaisuus tässä on niin kuin se idea. Ja se, mistä näkökulmasta mä haluaisin tätä niin kuin lähestyä, on se, että mä haluaisin niin kuin ajatella niin, että tämä olisi niin kuin semmoinen vähän niin kuin jatkuva opetussuunnitelmaprosessi. Että mehän tiedetään aina, miten opetussuunnitelmaprosessi menee. Se menee silleen, että, tai ainakin Tampereella se menee aika usein näin, että ei varmaan tamperelaisia ole katsomassa nyt tätä, mutta joka tapauksessa niin silleen, että tänä vuonna muuten se on vähän ehkä, tässä seuraavalla kerroksella vähän erilainen, mutta joka tapauksessa, että yleensä siinä tulee aina kiire. Että ollaan tosi tyytyväisiä, että nyt ei ole OPS-prosessi päällä, nyt voidaan tehdä kaiken muuta työtä, ja sitten tulee se, kun se on päällä, ja sitten on jo kiire. Ja sitten kaikki ne hyvät ideat, mitä on tullut niin kuin siinä väliajalla, niin sitten ne vähän unohtuu, koska on niin kuin se prosessi päällä. Ja tavallaan se tietysti, mikä on niin kuin kaikkien opetussuunnitelma, niin kuin ihmisten semmoinen idea on se, että voi että kun taas vähän pidempi, niin kuin jatkuva prosessi. Ja sitä aina mietitään, miten me saadaan sitä, kun ei tässä nyt ole aikaa esilleen. Mutta että siis se idea tavallaan, että voisiko se olla sitten joku se, että jos meillä olisi niitä semmoisia keskustelullisia työkaluja, millä me voitaisiin jotenkin tarkastella näitä jännitteitä vähän niin kuin pitkin matkaa, niin sitten meillä olisi semmoinen kieli ja semmoinen tila, jonka kautta sitten se ei tarvitsisi olla sitten se loppuosa lopulta sitten kauhean kummonenkaan, koska meillä olisi ne parametrit jo aika pitkälti valmiina. Että sitten se olisi olla aika semmoinen niin kuin käytännönkin tekeminen lopulta. Mutta joo, tämmöinen niin kuin ajatus, mitä me on nyt sitten tuolla, tuossa on pari tuommoista esimerkki tai yksi tämmöinen blogiteksti, missä tuotantotalous teki tällaisen kokeilujutun, niin siinä on, jos haluatte lukea siitä lisää. Mutta se, miten tämä nyt niin kuin toimii, niin on se, että tässä on vähän niin kuin kaksi tasoa. Että yhtäältä se keskustelu voisi virittyä niin kuin tällaisten dimensioiden kautta. Eli me tiedetään, että yksi semmoinen keskeinen jännite, mikä meillä yliopistossa on opetuksen osalta, on tämä tieteenalakohtaisen tiedon ja sitten näiden geneeristen taitojen tai semmoisen kontekstuaalisuuden, siis sen työelämäkontekstin tai toimintakontekstin niin kuin välinen jännite. Ja sitten se toinen iso jännite on se opiskelijankin, niin kuin tosi vahvasti opiskelijarooli käsittelevä, on se yliopiston ja opettajien tavallaan omistajuus ja asiantuntijuus ja toisessa päässä se opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien omistajuus ja tavallaan vastuu. Siis omistajuus yhtäältä siitä omasta opiskeluprosessistaan tai siihen, mutta sitten toisaalta myös omistajuus jotenkin siihen tavallaan asiantuntijuuden kehittymiseen, koska me tiedetään, että meillä on vähän niin kuin kaksi tehtävää yliopistossa. Meidän täytyy yhtäältä saattaa se opiskelija sinne tieteenala niin kuin piiriin, ja meidän täytyy tavallaan ne perustietoon liittyvät logiikat opettaa ehkä aika kädestä pitäenkin, ja myös on paljon professionaalisia valmiuksia, mitkä pitää aika kädestä pitäen niin kuin opettaa. Mutta sitten me tarvitaan myös sitä aikaa, jolloin opiskelija tavallaan voi myös vähän irrottautua siitä tiedosta ja tavallaan itse kokeilla, että no mitä tämä nyt olisi niin kuin tämä mun autonominen toiminta tässä suhteessa ja millainen mä oon asiantuntijana ja mun pitäisi päästä sitäkin kokeilemaan. Ja tämä toinen tavallaan ulottuvuus tässä keskustelutyökalussa liittyykin just siihen, että opettajat tavallaan itse vois paikantaa, että miksi mun oma kurssini on vaikka just täällä sinisessä päässä ja tämmöinen luentokurssityyppinen, että miksi just tavallaan se on niin kuin se mun vahvuus tavallaan opettajana. Mä haluan, Et nämä tiedot, perustiedot ja nämä asiat tulee tavallaan opetettua ja käytyä läpi ja jotenkin niin poispäin. Ja sitten taas joku toinen kokee enemmän osakseen ehkä sellaisen osallistavamman ja sellaisen enemmän ehkä opiskelijoidenkin niin kuin omaa jotenkin toimijuutta korostavan niin kuin kurssin ja että se on niin kuin tavallaan hänen niin kuin oma juttunsa ja se on niin kuin tärkeää just tässä opintojen vaiheessa. Että yhtäältä sitten opettaja itse olisi niin kuin tässä ajattelutavassa se, joka nimenomaan tavallaan tekisi sitä alkupaikannusta, että miksi niin kuin mun kurssi on tuolla ja miksi on tärkeää, että se on, tai miksi meidän kurssi, jos on yhteisopettaja, miksi meidän kurssi on tuolla, miksi se on niin kuin just tämän näköinen, mikä sen suhde on niihin muihin kursseihin, mitä tässä opetussuunnitelmassa on ja niin poispäin. Teillä on tietenkin just tämä kiinnostava rooli tavallaan, kun te teette yhtäältä niin kuin omaa, mutta sitten toisaalta te olette kiinni tietysti niissä niin kuin niiden tiedekuntien opetussuunnitelmissa. Et se tuottaa tähän niin kuin tietynlaista varmaan twistiä ja hankaluutta ja myös sitä semmoista osallisuuden niin kuin pointtia, mutta ehkä ajatuksena se, että mikä olisi, niin kuin, että se kertoo myös siitä, että kaikki tilanteet on tietyllä tavalla erilaisia ja sen takia tämä ei ole tällainen, että tehkää niin kuin näin, vaan että nämä kurssikategoriat varmaan on niin kuin erilaisia eri paikassa. Voi olla, että jopa nämä isot jännitteet voi olla vähän erilaisia. Mutta se idea vaan se, että tarvitaan varmaan joku sellainen tietynlainen niin kuin maisemapiirros, että päästään niin kuin kiinni siihen dynamiikkaan, mikä siellä meillä just on meneillään. Ja miten tähän istuu ne tavoitteet, miten me ajatellaan, että se opiskelijan polku menisi. Että tosiaan Kaisumäelläkin kanssa me ollaan tätä, just nimenomaan tämän balanssimallin kanssa aika paljon niin kuin tässä tätä kehityshommaa tehty ja sen takia nämä diatkin on nyt sitten meidän niin kuin yhteisesti nimettyjä kaikki. Jos tuota ajatusta, toi oli niin kuin semmoinen yleiskuvaus ehkä tästä ajattelutavasta, mutta jos sitä vielä tavallaan vähän kuin kahteen suuntaan, yhtäältä ensimmäisenä haluaisin viedä sitä niin kuin just tähän pohtimaan sitä, että mikä tavallaan idea siinä on, että meidän tarvitsisi saada sitä variaatioa, sitä niin kuin, miksi meidän täytyisi niin kuin käyttää tavallaan näiden molempien niin kuin kaikkia päitä tietyllä tavalla. Niin se ajatus on just siinä se, että silloin me jotenkin saadaan haettua sitä tietynlaista tasapainoa sinne ilman niin, että se olisi jotenkin tavallaan se opiskelijan jotenkin koko opetussuunnitelman kokonaisuus jotenkin niin kuin hallinnassa, siis sen yhteisön tavallaan hallinnassa. Et jos ajattelee tuota esimerkkiä, mikä on tuossa vasemmalla ylhäällä, eli missä on tämä sinistä tosi paljon, ajatuksena niin kuin se, että tämä voisi olla joku semmoinen koulutusohjelma tai vaikka joku kandin tutkinto, missä on sit tosi paljon tällaisia, missä on tosi paljon sellaisia perinteisiä luentokursseja tyypillisesti. Versus sitten se, että se olisi tollainen keltainen, missä on tosi paljon sellaista opiskelijoiden niin kuin itseohjautuvaa toimintaa, jossa sitten opiskelijoilla on tavallaan itsellä aika paljon toimintavapauksia sen suhteen, että vaikka että joko että mitä kursseja he sieltä poimii, tai sitten että miten jotenkin missä suhteessa he on itse siihen, voi olla niin, että he itse tavallaan myös jopa niin kuin määrittelee osan tavoitteista siinä. Nämä on kaksi tämmöistä ehkä ääripäätä, ei tällaisena välttämättä missään toteudu, mutta ajatuksellisesti näin. Niin tavallaan tässä tämä vaan tarkoituksena on kertoa, että tämä niin kuin, tavallaan aika moneen asiaan tietyllä tavalla vaikuttaa. Että jos ajatellaan, että millainen on opiskelijoiden tavallaan asiantuntijuus tuossa sinisessä versus tuossa keltaisessa, ne painottuu tosi eri tavalla. Millainen on heidän niin kuin tietosuhteensa, siis suhde tavallaan tieteenalakohtaiseen tietoon. Mä ajatellaan, että aika paljon puhutaan tästä powerful knowledge-käsitteestä tutkimuksessa nykyään, mikä viittaa siihen, että se on niin kuin se, jotain sellaista, tieteenalakohtainen tieto tai valtauttava tieto on jotain sellaista, joka muuttaa tavallaan sen opiskelijan suhdetta sekä häneen itseensä, eli on tällainen identiteettiä niin kuin muokkaava, mutta muuttaa myös suhdetta niin kuin hänen suhteeseensa maailmaan. Ja tavallaan tästä näkökulmasta niin tämä niin kuin valtauttavan tiedon idea on sillä tavalla tärkeä, että tavallaan tutkijat on niin kuin tosi vahvasti sitä mieltä, että ollaan vähän sellaisessa tilanteessa yliopistossa, että me ollaan vähän sysätty tätä niin kuin sivuun, tätä tietoa. Et meillä on tullut tosi paljon osaamispuhetta ja meillä on tosi paljon sellaisia niin kuin ammatillisiin kompetensseihin liittyviä tavallaan vaatimuksia, mitä meidän pitäisi toteuttaa. Ja sen takia niin kuin tämä tieteenalakohtainen tieto just tässä valtauttavassa mielessä on jäänyt vähän niin kuin käsittelemättä, koska monesti saatetaan ajatella, että se tarkoittaisi paluuta johonkin semmoisiin perinteiseen behavioristiseen niin kuin tiedon siirtämisjuttuun tai tällaiseen. No siinä on monta muutakin syytä, konstruktivistinen oppimiskäsitys ja niin poispäin, mutta anyway, niin tavallaan, että sen takia meidän ehkä vähän pitää olla huolissamme siitä tiedon niin kuin roolista ja tieteellisen tiedon roolista niin kuin yliopistossa. Mutta kuitenkin samalla me ymmärretään se, että se ei yksin voi ratkaista sitä kysymystä, vaan meidän pitää totta kai olla kiinni myös näissä geneerisissä niin kuin kompetensseissa tosi voimakkaasti. Mutta tämä jännite, tämän jännitteen tavallaan rakentaminen rakentavaksi osaksi sitä opiskelijan niin kuin asiantuntijoiden kehittymistä on ihan semmoinen tosi keskeinen tavoite. Ja tämän takia jotenkin tämä tällainen vaihtelun idea ja tämmöinen niin kuin, tavallaan semmoisen variaation, että myös pedagogisesti me pystyttäisiin tuottaa sellaisia niin kuin kokemuksia sinne opiskelijalle kurssisisäisesti tai kurssien välisesti, jossa sitten näitä variaatioita tavallaan voisi jotenkin harjoitella. Ja tässä on semmoinen niin kuin, tätä yliopistopedagogian vinkkelistä, tässä on sellainen pieni probleema, että semmoinen jonkinlainen yliopistopedagogiikan sankariopettaja on sellainen, joka pystyy niin kuin yhdelle kurssille laittamaan niin kuin kaikki mahdolliset jutut. Että se on samaan aikaan tosi tiedollisesti tosi niin kuin jotenkin jämäkkä ja sitten siinä on semmoinen tosi hyvä tietopohja. Ja sitten se on samaan aikaan tehdä ryhmissä ja on oppimispäiväkirjaa ja sitten on tenttiä ja kaikkea tällaista. No, tämä ei tietenkään ole niin kuin mahdollista eikä kauhean järkevää. Eli siis se, ja se on myös niin kuin opettajalle ihan älyttömän kuormittavaa, ja se on myös opiskelijalle tosi kuormittavaa. Ja sen takia niin kuin tämä idea tästä balanssin etsimisestä sitten kurssien välille opetussuunnitelmassa olisi just se juttu, että me ei tavallaan, niin kuin meidän ei tarvitsisi ladata kaikkia mahdollisia juttuja sille yhdelle kurssille, kun me tiedetään, että joku toinen opettaja tai joku toinen niin kuin jakso on myös tästä samasta teemasta, mutta katsoo vähän eri kulmasta, niin silloin riittää se, että me rakennetaan tietty niin kuin kehikko selkeä sinne ja sitten se toinen rakentaa vähän eri näkökulmasta taas vähän selkeämmän sinne. Että ei yritettäisi, missä on meidän tarvitsisi tavallaan sille yhdelle kurssille ladata niin kovia odotuksia siitä, että sen pitäisi niin kuin kaikki maailman asiat täyttää. Ja tämä olisi niin kuin siinä opettajan tavallaan tai sen opettajatiimin näkökulmasta niin kuin tietyllä tavalla sen kokonaisuuden kannalta, miten se jako nyt sitten järkevästi siinä sisäisesti meneekään, mutta että sellainen kiinnostava näkökulma ehkä. Ja tässä niin yhteisopettaja tietysti tuo tähän jo oman niin kuin kulmansa, koska sit meillä on kuitenkin ne eri näkökulmat siellä kurssilla. Ja me voidaan niin kuin sisäisesti sitä myös jotenkin jakaa, mitä taas sillä yhden opettajan kurssilla ei ole sitä mahdollisuutta. Että tässä on vähän niin kuin keskustelun sisällä tietyllä tavalla, mutta kuitenkin tämä on niin kuin se kysymys. Ja se kysymys, mikä tästä usein tulee liittyen tähän niin kuin opetussuunnitelman rakenteeseen, on just se, että no mutta eikö olisi sitten niin, että tämä on siis meillä aika yleinen keskustelu, että eikö olisi siis niin, että ihan hyvä idea, mutta että ensin pitää rakentaa sinisiä niin kuin nippu, jotta semmoinen tietynlainen niin kuin käsitteellinen ymmärrys on toimia kellaisilla kursseilla. No, tämä on tosi ymmärrettävä ajatus, että tässä on tietty tiedon niin kuin lineaarisuuden ajatus, mikä on aina kantanut niin kuin koulua ja opiskelua. Se on ihan hyvä. Mutta ehkä sitten jos katsotaan tätä sieltä opiskelijan näkökulmasta ja sen opiskelijan tavallaan sit orientaatio- ja piilo-opetussuunnitelman näkökulmasta, niin silloinhan olisi tosi järkevää ehkä kuitenkin laittaa se keltainen sinne alkupuolelle, jotta sitten hänelläkin tavallaan hahmottuisi se sellainen kokonaisuus, että okei, tämä voi olla niin kuin myös tällaista tämä opiskelu, on sellaisia paikkoja, missä mun pitää laittaa niin kuin itseni silleen sosiaalisesti ehkä sellaisiin yhteisöihin, johonkin ryhmäjuttuihin, jossa mä en niin kuin ehkä ihan koe olevani vahvimmillaan, jotka on tosi kuormittavia, mutta se on tärkeää, mun ei tarvitse selvitä siitä yksin, ja tulee vielä niitä kursseja, joissa mä voin ottaa vähän etäisyyttä siitä sosiaalisesta niin kuin komponentista, ja ehkä vähän enemmän keskittyä niin kuin kuuntelemiseen siihen mun omaan prosessiin. Että semmoinen tietynlainen kuormituksen säätely sille opiskelijalle on myös tosi tärkeää siinä opetussuunnitelman eri vaiheissa. Ja jotenkin sen takia semmoinen varsinkin opintojen alussa semmoinen orientaatio siihen, että mitä kaikkea on tulossa, miten eri tavoilla mä osallistun tähän, itse olen vastuussa tästä toiminnasta, miten mun joissain tilanteissa on tosi hyödyllistä ja tärkeää ymmärtää tavallaan se, että mun pitää toimia sellaisilla käsitteellisillä työkaluilla, missä mitä mä en vielä kunnolla tunne, vaikka sitten se johtaisi ehkä niin kuin meidän opiskeluryhmän kannalta vaikka vähän sellaiseen niin kuin pähkimiseen, että eihän me nyt tiedetä tästä lopulta kauheasti, mutta on tosi tärkeää, että me yritetään kuitenkin hahmottaa tätä. Siis ne on erilaisia tavallaan ne meidänkin niin kuin opiskelijan käsitys niistä valmiuksista. Että jotenkin tämä tulee mun mielestä tämä tarkastelu tässä tämän tyyppisessä opetussuunnitelmakeskustelussa. Se idea on niin kuin se, että me tuodaan tavallaan myös tosi, tai ehkä aika voimakkaasti, ehkä voimakkaammin kuin ennen, riippuen siitä yhteisöstä, sen historiasta ja kulttuurista, mutta me tuodaan tavallaan paljon enemmän ehkä se opiskelijan niin kuin polku ja kokemus ja se opiskelijan orientaatio siihen opetussuunnitelmakeskusteluun mukaan. Ja tässä just tulee se, että meidän tavallaan täytyykin varmaan tämän meidän nykyisen tilanteen takia, mutta jotenkin pohtii tätä, että miten niillä opetussuunnitelmallisilla ratkaisuilla pystyttäisiin jotenkin kommunikoimaan opiskelijalle paremmin sitä, että mikä tällä kurssilla on tarkoitus, miksi tällä kurssilla tehdään niin kuin tehdään, miksi tällä kurssilla on tosi tärkeää, että nyt opettajana niin mä otan tästä nyt enemmän niin kuin roolia ja vastuuta, ja meidän arviointi on myös sen tyyppinen, että se tuottaa myös sitä semmoista tietynlaista epätasa-arvoa meidän välille, mutta sitten on tulossa myös tästä samasta teemasta semmoinen kurssi, jossa sulla on itsellä, siis opiskelijalla on itsellä paljon enemmän vaikutusvaltaa ja osallisuutta niiden, jopa niiden tavoitteiden miettimiseen, ja ne tulee paljon enemmän esiin, ja siellä teette enemmän yhdessä ja ratkaisette keissejä ja niin poispäin. Että se semmoinen viestintä nimenomaan opiskelijoiden kanssa siitä, että mitä ollaan tekemässä, mitä yritetään tehdä ja miksi tehdään näin ja miksi tässä tehdään näin suhteessa siihen, mitä edellisellä kurssilla tehtiin noin. Että ehkä se on aika, tämä on niin kuin niitä pieniä muutoksia. Tavallaan se on aika pienestä kiinni, että millä me saadaan jotenkin se opiskelija niin kuin sille samalle langalle siitä, että mitä tehdään. Ja myös niin kuin opiskelija voi siinä miettiä sitä oman kuormituksensa säätelyä, niitä paikkoja, missä tulee niitä vähän ahtaita koloja, ja varsinkin kun monta kurssia menee päällekkäin, niin että me tiedettäisiin, millä kurssilla mitäkin tapahtuu. Aika haastava tavallaan, mutta siis kuitenkin tärkeä juttu. Ja sitten myös se opiskelijan orientaatioista kurssia kohta, että tosi usein törmätään sellaiseen opiskelijapalautteeseen, missä niin kuin opiskelija sanoi, että jotenkin tämän kurssin niin kuin, että tässä oli kiinnostavia juttuja, mutta tämä idea ei niin kuin selvinnyt, miksi tässä oli kaikkea näin paljon, miksi tässä oli tämmöisiä juttuja. Ja toi asia ei niin kuin tuossa jotenkin toiminut tai tuntuu oudolta. Ja siinä niin kuin se tavallaan se semmoinen tietynlainen kokonaishahmotus siitä toiminnan tarkoituksesta on jäänyt monelle ihan tosi epäselväksi, vaikka siitä onkin ehkä puhuttu. Ja vaikka niin kuin tavallaan opettaja itse, että no kyllä mä kerroin siellä ja me puhuttiin näistä tavoitteista ja sanottiin, että miksi arviointi on tämmöistä ja tämmöistä. Että ne on ehkä sellaista, se on sellaista viestintää, niin kuin mitä opiskelijatkaan ei välttämättä ole tottunut niin kuin ehkä vastaanottaan, kun niillä ei ole sitä semmoista pintaa, mihin ne suhteuttaisi sitä puhetta. Ja sen takia ehkä tämä on niin kuin sen, semmoinen yksi ehkä mietittävä asia, että kuinka paljon me tavallaan sillä sen yhtäältä suunnittelullisesti, mutta yhtäältä niin kuin kommunikatiivisesti tuotetaan sitä tilaa opiskelijalle niin kuin jotenkin opiskella ja säädellä sitä kuormitustaan. Että tässä mielessä nämä on niin kuin opetussuunnitelmallisia kysymyksiä, mutta sitten ne on myös niin kuin sen yhteisön tämmöistä viestinnälliskulttuurista, miten sitä sanottaisiin, sen tyyppisiä kysymyksiä. Ja tämä värikoodausidea, mikä meille tuli tästä näiden kurssia, se on ehkä vähän sellainen, me on itsekin niin kuin nauraskeltu sitä värijuttua, mutta se on tavallaan se idea on se, että me tarvitaan varmaan joku sellainen väline, millä me voidaan jotenkin näyttää sitä opetussuunnitelman tasolla, että nämä on erilaisia, näillä on erilainen luonne näillä kursseilla, sulla on erilainen orientaatio näihin ja se on niin kuin tosi ok. Ja on hyvä, jos sä tiedät jo, että mitä sulle on tulossa vaikka tänä niin kuin opiskeluvuonna. Ja siinä joku tällainen yksinkertainen tapa esittää sitä visuaalisesti voisi olla hyödyllinen. Se on sitten ihan tietyllä tavalla sama, että mikä se tapa olisi. Ja niin sehän on sitten tosi paljon niin kuin itse siitä, tavallaan se yhteisö voi sitä sitten miettiä, että mikä olisi jotenkin järkevää. Mutta tässä on tämmöinen yksi dia, mistä voi sitten tätä ideaa, mitä mä oon tässä kuvannut, taas sit lueskella tuolta itse. Mutta olisiko teillä nyt jotain, tässä on tämmöisiä jotain orientaatiokysymyksiä, mutta ei näistä tarvitse välittää, mutta olisiko teillä nyt jotain, mitä haluaisitte tässä kohtaa kysyä tai nostaa esiin, tai oliko tässä mitään sellaista, mikä niin kuin, ole hyvä.
Joo, sanon varoiksi mikkiin, että kuuluu myös tuonne hämäläisen Heli olen minä. Ja musta oli ihanan lohdullinen ajatus toi, että yhdellä kurssilla ei tarvitse olla kaikkea. Ja tämä on äärimmäisen lohdullinen meille MOVin opettajille, koska kaikki meidän asiat liittyy vuorovaikutukseen, viestintään, kieliin. Ja nehän liittyy kaikkeen. Niin on jotenkin ihana ajatella myös sitä, että meidänkään ei tarvitse yrittää tunkea omille kursseillemme ihan kaikkea, vaan me voidaan myös luottaa siihen, että ne kaikki muut 170 opintopistettä, mitä kandidaatin tutkinnossa usein on meidän opintojen lisäksi, niin sielläkin varmaan opitaan jotain. Et meidän ei tarvitse kattaa niillä omalla usein noin 10 pisteellämme ihan kaikkea. Musta tämä on ihan tosi lohdullista.
Jos voin nopeasti tähän niin kuin samaan aiheeseen. Tästä me paljon puhutaan, kun me suunnitellaan niitä meidän UVK-opintojaksoja, eli näitä meidän monikielisiä opintojaksoja. Että, myös niin kuin niiden välillä, että meillä on 3 tai 4 peräkkäistä opintojaksoa, niin me tehtiin alussa just se virhe, että me yritettiin tunkea kaikki niille fuksisyksyn opintojaksoille. Ja me ollaan ehkä pikkuhiljaa opittu se, että ei niiden fuksia vaikka tarvitse täydellisesti. En mä tiedä, vaikka osata lähdeviitteitä vielä, koska ne tulee vielä seuraavilla opintojaksoilla, mutta et, niin kuin just tässä UVK-suunnittelussa mun mielestä tämä on hirveän tärkeä pointti, että niin kuin myös niiden välillä. Että.
Tähän tekee mieli jatkaa vielä, että pidin tosi paljon siitä ajatuksesta, että miettii sitä opiskelijoiden kuormitusta ja sitä opiskelijoiden kuormituksen säätelyä, että miten heidän on mahdollista sitä myöskin tehdä, että jotenkin niin kun me niin helposti siitä omasta näkökulmasta ajatellaan, että me tiedetään niitä, että mitkä on kaikkia niitä tärkeitä asioita, mutta sitten se, että joskus ehkä se, että niin kun luodaan sitä orientaatiota, että miten opiskelija voi siihen suhtautua ja puhutaan sitä auki enemmän ja mietitään sitä siinä suunnittelussa, että miten sitä kuormitusta todella siinä säädellään, niin me voidaan kyllä tehdä iso palvelus sitten. Sekä opiskelijoille että itsellemme.
Ja mä vielä jatkan tähän, että Siis tuohon oli valtavan hieno idea tuo, että miten yksinkertaisesti jollain värikoodeilla me voidaan kuvata sitä, että minkä tyyppistä se kuormitus kenties on niillä opiskelijoilla, jolloin sitten kun me ohjataan niitä opiskelijoita ja fasilitoidaan vaikka keskustelua, niin meidän on helpompi myös niin kuin etukäteen kertoa opiskelijoille, että minkä tyyppistä työskentelyä teillä tulee olemaan. Olipa se niin kuin, vaikka se koko UVK-jatkumo tai sitten se UVK joku tietty opintojakso.
Kiitos Jyri. Ja täällä on Zoomissa. Mä luen Kokkosen Lotan kommentin. Eli kiitos. On hyvä, että tosiaan aina muistetaan keskustella yhdessä, että mitä menetelmiä ja osaamista missäkin opintojaksolla lopulta harjoitellaan. UVK-tiimien keskinäisen keskustelun lisäksi tämä keskustelu tulisi ulottaa myös laitoksille. Meidän olisi hyvä olla hyvin perillä, miten ja miksi siellä opiskellaan ja rytmittää omia tekemisiämme myös sen mukaan. Mm. Ja sitten olit Zoomissa Teijalla käsi pystyssä, niin sano vaan teidän ääneen.
Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoista. Sori, mulla ei taida kasvot näkyä. Mielenkiintoisia asioita. Mä pikkasen ehkä haluaisin kysyä, kun hirmu usein määritellään generics competencies, niin mä haluaisin kysyä, että mitä tarkalleen ottaen, kuinka sä Jyri sen määrittelet?
Joo, kiitos tosi paljon kysymyksestä. Näistä geneerisistä taidoista tosiaan puhutaan niin kuin eri nimillä ja ehkä mä niin kuin itse jotenkin ajattelen niitä vaan silleen tosi, tosi laajasti, että en ajattele ehkä niitä sillä tavalla jotenkin, puhutaan niin kuin, aika paljon puhutaan näistä niin kuin työelämätaidoista tai no, that 21st century skills -ajatus ja siinä on tietysti se dilemma, että tämä ajatus varmaan on tullut aika silleen epäspesifistä niin kuin teoreettisesta käsitteistöstä, että jokaisella vähän taholla, jotka määrittelee sitä, että mitä nämä tällaiset geneeriset yleiset kompetenssit on, niin on vähän oma käsityksensä ja motiivinsa siihen, että miksi niitä pitäisi yliopistossa opettaa. Tästä ehkä niin kuin, tästä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että sen takia ehkä niitä ei ole mitenkään kauhean spesifisti määriteltykään, että ne on jotain kuitenkin sellaisia niin kuin kontekstisidonnaisia ja tavallaan sen yliopiston jälkeisessä elämässä tarvittavia taitoja. Oli sitten kyse niin kuin siitä työelämäkontekstista tai sitten ehkä muusta. Niin kuin nyt muuttuu joku äänimaisema erilaisesti. No, ehkä kuuluu. Niin sit omaan yksilön omaan niin kuin kasvuun ja kehitykseen liittyvistä jotenkin taidoista tai tietämyksestä ja tiedosta. Tähän liittyy siis semmoinen lyhyt asia, mitä kautta me on tultu tähän geneeriset jutut niin kuin tutkimuksellisesti tämän äärelle, niin on se, että et on niin kuin semmoinen ajatusmaailma olemassa tuossa tutkimuskirjallisuudessa, että jos me ajatellaan niin kuin yliopiston tätä tieteenalakohtaista tietoa ja ajatellaan sitä niin kuin tällaisen just tämän valtauttavan tiedon näkökulmasta, niin jo se itsessään niin kuin se tiedon jotenkin logiikan ymmärtäminen ja sen opiskelijan tietosuhteen kehittäminen tai kehittyminen, niin kuin sen tavallaan se teoreettisen ymmärryksen lisääntymisen kautta ja sitten se tietoon liittyvä vastuullisuuden ymmärtäminen, siis se, että mitä sillä tiedolla tehdään. Tämähän on sitten tosi keskeinen juttu, että me ei opetettaisi yliopistossa niinku vaan sitä, että tässä on nyt niinku tämä tietokokonaisuus ja tämä on nyt osa semmoista muuta niinku teoriakokonaisuutta, vaan myös niinku sitä, että mitä se tarkoittaa, että sä tuut operoimaan tulevaisuudessa niinku tällä tiedolla, sä tuut tekemään jotain asioita, mihin tämä liittyy, niin mihin tämä liittyy yhteiskunnallisesti, millaisiin keskusteluihin, millaisiin jännitteisiin, millaisiin kestävyyden kysymyksiin esimerkiksi. Eli tämä tavallaan tämä tietoon niin kuin liittyvä, tiedon käyttöön liittyvä vastuullisuus. Jos ajatellaan tätä niin kuin semmoisena kokonaisuutena, niin tämähän on itse asiassa jo tosi geneeristä. Siis että tämä on jo niin kuin tosi voimakkaasti sen yksilön niin kuin tulevaan identiteettiin, niin kuin tavallaan siihen yksilön kasvuun liittyvää, mutta myös siihen, että miten hän tulee toimimaan siellä työelämässä, millaisen niin kuin jotenkin position hän ottaa niin kuin siihen toimintaan ja niin poispäin. No joo, tämä on niin kuin se yksi kulma, mutta tuo on vain niin kuin esimerkkinä siitä, että tavallaan niin kuin hahmotettaisiin sillä tavalla tosi laajasti se, ne geneeriset ja kontekstuaalinen osaaminen, että tavallaan siinä olisi monia eri kulmia ja tavallaan ymmärretään myös, että niissä on tosi paljon erilaisia niin kuin motiiveja tuottaa niin kuin sitä ajatusta. Ole hyvä.
Joo, siis tämä koko aika, koko iltapäivä nyt, 65 minuuttia, oli kansainvälistyminen mielessä tästä asiasta. Ja nyt sä puhuit me, siis niin kuin me kaikki tiedämme, mitä me tarkoitamme, mutta sanomme me. Mutta siis mä ajattelin, että Suomi nyt haluaa, että nuo, joka tulee opiskelemaan kansainvälisissä ohjelmissa, eikä englannin kielen kautta, eikä jotkut suomen kielen kautta, että he pysyvät täällä jo ovat työelämässä. Mutta aika usein sen kansainvälinen porukka ei ole osa sen me-käsitystä. Mm-hmm. Ja sitten se on yksi elementti, mikä nyt on enemmän ja enemmän osaa, mitä meidän pitäisi miettiä. Ja mietin omasta yksi kurssista, mistä on vain kaksi suomalaisia. Ja kaikki muu on ihan, eikä ei Antarktikasta ei tullut. Mutta siis silloin, siis mä opin aina sieltä jotain uutta juttua. Esimerkki viime aikana oli, kun mä kirjoitan, nuo valkoiset osat väliä kappaleista tarkoittaa jotain. Onko se lyhyempi tai pidempi? Kaikki tiedä Koreassa, mitä se tarkoittaa. Ja sitten mä ajattelin, että mikä on akateeminen kulttuuri, mistä sä tulit, mihin sä oot menossa. Ja sitten sen jälkeen, mistä olin tullut työelämästä, käsityksestä ja mihin mä olen menossa, koska Suomi erityisesti haluaa, että ihmiset pysyvät Suomessa ja ovat työelämässä Suomessa. Se on ollut koko aika siis nyt.
Kiitos kommentista. Totta, juuri näin ajattelin itsekin, että näähän on sellaisia, tavallaan sellainen tietynlainen tulevaisuus, että yhtäältä, että me ollaan varmasti yliopistossa tullaan olemaan tekemisissä nykyistä vielä paljon niin kuin heterogeenisemman opiskelijaporukan kanssa. Tämä on tietysti selviö teillekin. Kansainvälisyys on yksi niin kuin olennainen osa tätä. Ja myös me tavallaan nyt nähdään se, että mitä tapahtuu nyt koulussa inkluusiokeskustelun kautta vaikka esimerkiksi, niin se sama keskustelu on varmaan meillä niin kuin edessä yliopistossa. Se on nyt alkanut ja siis muutenkin tavallaan, niin siinä just tulee mieleen tämä, että silloin ehkä meidän pitääkin vielä aikaisempaa huomattavasti enemmän käyttää aikaa siihen, että me esimerkiksi tarkastellaan yhdessä sitä, että mitä ne on ne geneeriset, mitä ne on tavallaan ne, ja mistä me ajatellaan, että mitä me tällä kurssilla niillä tarkoitetaan, ja mihin me nyt tällä kurssilla ehkä suunnataan niitä vaikka käytännön harjoituksia, mitä me tässä tehdään, että semmoiset tietynlaiset itsestään niin kuin selvyydet ehkä, niin ne sitten tulee esiin esimerkiksi just kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tosi paljon voimakkaammin. Ja siinä tulee tarvetta määritellä monia asioita kyllä. Totta, joo, toi on tosi tärkeä kyllä huomio.
Mä luen taas tässä samalla Lotan kommentin noihin äskeisiin ja kiiteltiin Lisa sun kommenttia. Ja Lotta kommentoi, että olisiko syytä tarkastella myös sitä, millaisen position opiskelija ottaa jo opintojensa aikana. Minusta on ongelmallista ajatella geneeristä osaamista sellaisena, jota täällä kerrytetään ja joka sitten toteutetaan oikeassa työelämässä. Ja Salme on siihen jatkanut chatissa, että myös se, millaista positiota me tarjoamme opiskelijoille, on tärkeää huomioida. Aaron puhui tästä kerran meidän työpajassa. Ja siellä oli Tuijalla käsi pystyssä, sanoa vaan Tuija seuraavaksi sä.
Joo, kiitos Tuija Lehtonen. Itse asiassa liittyy tuohon Lisan kommenttiin, ja tämä oli vaan kommentin jatko siihen, että me puhutaan siitä, että millä tavalla me voidaan tuoda esille näitä geneerisiä taitoja, mitä oppia näissä heterogeenisissä ryhmissä ja muuta, mutta ennen tätä mä näkisin Suomi toisena kielenä opettajana suurimpana haasteena sen, että meidän opettajien ja yliopiston opettajien taitoja, taidot olisi myös niin kuin ajantasaiset siitä, että millä tavalla yleensäkin tämmöisiä heterogeenisiä ryhmiä opetetaan ja ryhmiä, joissa on hyvin erilaiset kielitaidon tasot ja taustat ja miten näitä tuetaan näitä opiskelijoita. Ja se sitten viekin siihen, että miten se näkyy sitten siellä OPSissa, että tukea on monenlaisille oppijoille tarjolla, kun me mietitään niitä tapoja, joilla me toimitaan niissä meidän opetusryhmissä.
Tosi tärkeä huomio, kiitos, että tulee mieleen tuosta, kaksi asiaa mielessä nyt, toinen liittyy asiantuntijuuteen, yritän siihen kommentoida jotain tuossa vielä, mutta että just tämä kysymys, että varmaan me niin kuin, tämä on semmoinen perustavaa laatua oleva jännite, mikä niin kuin koulutusinstituutiossa on, että kun se on tällainen instituutio, joka on luonteeltaan tavallaan joukkojen hallintaan perustuva, siis tämä historiallisen eetos on niin kuin yhdeltä monelle tyyppinen eetos, niin sitten sillä on tosi paljon vaikeuksia tämän asian, tämän yksilöllistämisen kanssa, joka me tiedetään, on kuitenkin nyt, siis tämmöisiä niin kuin systeemisiä vaikeuksia, ja me tiedetään, että se on nyt ja tulevaisuudessa ihan todella paljon isompi asia, niin sitten tämän takiakin jotenkin semmoinen yhteisöllinen niin kuin uudelleen jotenkin niin kuin orientoituminen tähän juttuun on tärkeää, koska meillä tuskin on niin paljon opintopsykologeja tai niin paljon erilaisia ulkopuolisia niin kuin tuen järjestäjä tahoja, jotka pystyy jotenkin, joille me voidaan ikään kuin tulevaisuudessa ohjata. Niin kuin olennaista kuin niiden rajapintojen tunnistaminen onkin, enkä ole tässä niin kuin mitenkään asiantuntija, mutta siis pohdin sitä kokonaisuutta vaan, ja tämän takia jotenkin tämä, myös tämä, niin kuin tämä yksilöllistämisen niin kuin näkökulma ja sen rajojen niin kuin miettiminen suhteessa siihen, mitä me tavallaan pystytään tekemään, koska tämä organisaatio on sellainen kuin se on toimintalogiikaltaan, niin on tosi tärkeää, siis niiden niin kuin rajojen tunnistaminen ja sitten toisaalta myös niin kuin yhteisönä sen miettiminen, että mitä asioita me voidaan tavallaan hoitaa eri tavalla, kun me toimitaan tavallaan yhdessä. Tämä on ehkä semmoinen koulunkin inkluusio, niin kuin perusinkluusiokysymys, että miten tavallaan se koulu yhteisönä hoitaa sitä inkluusioa, koska se ei voi olla niin kuin yhden opettajan jotenkin hoidettavissa oleva asia. Ja tässä niin kuin se jotenkin se, meidän pitää varmaan vielä tulla niin kuin tämän asian äärelle monta kertaa, mutta että jotenkin se eri toimijoidenkin niin kuin roolien paikantaminen ja miettiminen uudestaan aika samantyyppisiä keskusteluja varmaan meillä tullaan käymään kuin mitä koulussa käydään. Mutta toi on tosi tärkeä. Ja sitten tuosta asiantuntijuudesta olisin vielä sanonut sen, että toi on ihan keskeinen, mikä siellä tuli, että tämmöinen staattinen asiantuntijuuskäsitys näyttää olevan niin kuin tosi niin kuin aika jotenkin syvässä yliopisto-opetuksen DNAssa. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, tämä liittyy myös siihen valtauttavan tiedon käsitteeseen, että sen sijaan, että me tavallaan tiedetään, että mitä se asiantuntijuus on sitten monesti siellä asiantuntijaorganisaatiossa työelämässä. Ja on sitä niin kuin ei-tietämisen kanssa toimimista. Siis sitä, että me niin kuin toimitaan siinä tietämisen ja ei-tietämisen rajapinnalla. Eli tehdään päätöksiä, pakko tehdä puutteellisin tiedoin semmoisissa sekavissa, alati muuttuvissa systeemeissä ja sellaisessa niin kuin toimintaympäristössä, mikä tulevaisuus on tosi tavallaan vaikeasti ennustettavissa. Plus sitten tietysti yhteiskunnallisesta näkökulmasta usein nämä on vielä sellaisia tämmöisiä wicked problem-tyyppisiä ratkaisuja, että niihin ei ole edes mitään oikeaa vaihtoehtoja. Tämän takia just tämä asiantuntijuuden ja asiantuntijatiedon miettiminen tässä opetussuunnitelmatyössäkin on tosi tärkeää ja voisi olla ehkä myös joku semmoinen juttu, joka saattaisi ehkä auttaa tekemään tietynlaisia sisäisiä painotuksia myös siellä opetussuunnitelmassa, mutta aina pitää tehdä niin kuin aika paljonkin semmoisia valintoja, että mihin me voidaan keskittyä, mikä on semmoinen pieni juttu, mitä meidän kannattaa nyt vähän kääntää tiettyyn suuntaan ja katsoa, että mitä tapahtuu. Että tosi paljon on myös semmoisia valinnanpaikkoja, koska ei voi niin kuin ajatella, että tekisi kaikkea. Että jos ajatellaan tämmöisen sen yhteisön niin kuin sietokyvynkin näkökulmasta sitä, niin pienet muutokset on ihan tosi hyviä ja järkeviä.
Eli Lotta, nyt olisi sun vuoro.
Hyvä, kiitoksia. Mä vielä palaisin sinne yhteen kommenttiin, mikä oli siellä aikaisemmin, missä tosiaan pohdin sitä tai kirjoitin siihen, että eikö olisi kuitenkin todella tärkeää määritellä se, että mitä ne on ne geneeriset tai ne osaamiset, mitä me halutaan, että kehittyy. Koska mä näen, että siinä on aika iso ongelma siinä, että nyt me on käsitelty sitä, että meidän pitäisi tosi selkeästi avata opiskelijoille, että mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tämä nivoutuu siihen, mitä sä teet ehkä myöhemmin tai mitä teet aikaisemmin. Niin jos ei me olla määritelty sitä geneeristä osaamista tai mikä se nyt on, mitä me halutaan, että siellä kehitetään, niin eihän me silloin myöskään pystytä eksplisiittisesti kertomaan opiskelijalle, että mitä tässä nyt on tarkoitus harjoittaa ja harjoitella. Että mä näen tässä niin pienen haasteen sinänsä, että mulla nyt on muutenkin ongelma tuon geneeriset taidot käsitteen kanssa, mutta musta se oli hyvä, että Teija niin kuin kysyi sitä, koska tässä on ehkä tämmöinen pieni haaste mun mielestä.
Ihan varmasti on jo, ja tosi hyvin kyllä kuvasit tuon tilanteen, että miten se, mihin tavallaan se liittyy, ja onko toi sitten semmoinen, mitä me on pohdittu paljon semmoisena myös semmoisena vähän niin kuin alakohtaisena kysymyksenä, että sitten jokaisella vähän niin kuin tieteellä tai professiokoulutuksissa, niin varmaan toi on niitä asioita, mitä ehkä kannattaa just siinä alakohtaisesti pohtia ja miettiä, että mikä se on, että jos mä ajattelen sitä opettajan koulutus jotenkin historiaa sieltä, niin siinähän on siinä jotenkin tuntuu niin kuin historiallisesti sellainen tilanne olevan, että tämä keskustelu, että mitä vaikka ne ammatilliset niin kuin osaamiset tai mitä ne sellaiset niin kuin tässä mielessä geneeriset osaamiset on, niin se keskustelu on tosi pitkään niin kuin jäänyt käymättä, koska on ajateltu, että kaikkihan sen tietää, mikä on, niin kuin, että opiskelijatkin tietää, että millainen on hyvä opettaja. No, se on sellainen, kuka mulla on ollut niin kuin itsellä semmoinen opettaja, hyvä opettajakuva. Ja siis on paljon sellaista kulttuurista niin kuin siirtymää ja tavallaan sit niitä sen perusteella opiskelija tietysti tekee aika sellaisia radikaalejakin valintoja sen oman opintopolkunsa suhteen, mihin hän keskittyy, mikä on hänen mielestään tärkeää, mikä taas ei ole kovin tärkeää sen oman. Tämä on ehkä sellainen niin kuin, mihin ehkä meidän pitäisi koulutuksellisesti ja niin kuin kasvatuksellisesti päästä tekemään se interventio tietyllä tavalla. Että meidän pitäisi päästä tavallaan tarkastelemaan sitä opiskelijan käsitystä siitä asiantuntijuudesta ja siitä, että mitä hän pitää nyt tällaisina niin kuin geneerisinä taitoina, mihin hän haluaa keskittyä ja mikä vastaa sitä hänen niin kuin ehkä ammattikuvaansa tai asiantuntijuuskuvaansa. Et ehkä toi voisi olla, mä en tiedä, ehkä kysyjällä oli tässä ajatus, että mitä se niin kuin teillä olisi, mutta varmaan toi on semmoinen niin kuin keskustelu tai määrittelykysymys, ihan tosi tärkeä.
Ja sitten olisi vielä Pepillä kommentti Zoomin puolella.
Joo, ja sori nyt Jyri, tässä on Taaloksen Peppi. En haluaisi jatkaa tätä geneeristä taitoa, mutta ehkä tämä on mun mielestä yksi semmoinen aika keskeinen osa just tässä opetussuunnitelmatyössä, koska mä luulen, että miksi tähän nyt reagoidaan, johtuu osaltaan myös siitä, että geneeriset taidot on semmoinen vähän, monesti saattaa olla sellainen dumppiluokka, johon niin kuin kenelläkään ei ole vastuuta, ja sitten pahimmassa tapauksessa meidän näkökulmasta sinne laitetaan kielitaito esimerkiksi. Ja me ollaan käyty monia keskusteluja siitä, jossa niin kuin tieteellinen viestintä ja kielet esimerkiksi erotellaan, joista tieteellinen viestintä nähdään akateemisen asiantuntijuuden osana, mutta kielitaito geneerisinä siinä dumppiluokassa. Ja mä luulen, että tämä on se, semmoinen tietynlainen, mä en nyt puhu Lotan ja Teijan puolesta, mutta kuvittelisin, että siinä on pientä sellaista kipuilua siitä, että erityisesti kasvatustieteellisessä traditiossa niin kielet on esimerkiksi joissain ainakin tapauksissa, niin laitetaan just sinne geneerisiin taitoihin. Ja mun mielestä siinä on pikkasen sellaista niin kuin ehkä tieteiden välistä eroa, mutta ehkä tieteiden välistä arroganssia myös, mihin mä luulen, että me vähän tässä reagoidaan nyt ja opetussuunnitelmatyössä erityisesti, jos me puhutaan tämmöisestä monikielisestä maailmasta, niin me tehdään niin kuin todella iso karhunpalvelus sille niin kuin opetussuunnitelmatyölle sillä, että me grupataan tiettyjä asioita kategorioihin, jotka sitten ei enää ole meidän vastuulla. Ja sitä kautta, kun me se tehdään, niin se diskurssi, miten me puhutaan niistä asioista, on tietyllä tapaa ei välttämättä vähättelevä, mutta ohittava. Ja meidän näkökulmasta se estää sellaisen tietyn aidon keskustelun siitä, että miten me nähdään se asiantuntijuus kokonaisvaltaisena osana ja sillä tavalla, että otetaan tieteen alan ne tietynlaiset vuorovaikutustarpeet huomioon. Niin mä luulen, että tämä on sitä, että mä vähän taustotan, mutta mä vähän haastan myös sua ehkä, että me käydään täällä esimerkiksi Tynjälän Päivin kanssa paljon tätä keskustelua ja Päivi heittää meille, että no keksikää sitten parempi termi, mutta kyllähän me termejä keksittäisiin, jos siitä on kysymys, mutta miten me käydään enemmän ehkä sitä sisältökeskustelua tästä asiasta, niin siitä on varmasti tässä niin kuin kysymys.
Joo, kiitos paljon kommentista ja toi on ihan totta, että toi on varmaan semmoinen asia, että niin kuin, ehkä ajattelen, että varmaan niin kuin, tietyllä tavalla tässä, ehkä tässä yliopistokoulutuksen niin kuin kontekstissuhteessa tähän näihin ohjausmekanismeihin, niin varmaan ehkä vähän ymmärrän, että mistä on kysymys, mutta en niin kuin tiedä sitä teidän kontekstia tavallaan ja toi ehkä, että tässä mielessä jo suodattakaa tästä mun niin kuin jutusta nyt tällä taustalla niin kuin se tavallaan se olennainen juttu tuohon. Enkä niin kuin halua tavallaan tässä ottaa nyt niin kuin kantaa jotenkin mitenkään tässä niin kuin jotenkin yliopistohallinnollisesti tähän juttuun, että tiedetään paljon paremmin. Ehkä tuosta niin kuin sanoisin sellaisen jutun, mitä on ihmetelty nimenomaan tästä suhteesta tai pohdittu niin kuin suhteessa tähän tavallaan tähän yliopiston, siis ei vain niin kuin oman yliopistomme, vaan ehkä yleisemmin yliopiston tapaan jotenkin reagoida tähän geneeristen taitojen niin kuin vaatimukseen, niin tavallaan se useinhan se reaktio on ollut se, että no meillä Tampereella esimerkiksi, olisiko ollut edellisellä kierroksella vai jo sitä edellisellä opetusmäkierroksella, ehkä oli edellisellä kierroksella varsinaisesti, tai ennen vähän sitä, kun se opetusmäkierros alkoi, niin tuli semmoinen pitkä lista, siinä oli varmaan 20 tämmöistä taitoa, ja sitten sanottiin niin kuin yhteisenä tavallaan semmoisena viestinä tiedekunnalle, että ottakaa nämä, että nämä pitäisi niin kuin näkyä. Ehkä se kuvastaa just sitä, että yhtäältä ajatellaan niin, että tämä on jollain tavalla semmoinen määrittelemätön kysymys, että tämä on tavallaan tärkeä kysymys, mutta se on tavallaan määrittelemätön kysymys ja sitten, että tieteenalat tai tiedekunnat niin kuin itse tehköön sitä niin kuin jaottelua siinä. Mutta sittenhän sen ongelma tavallaan tässä on se, mitä tuossa tuli puhetta kommenteissakin, mikä on minusta ihan kauhean keskeinen asia, että näillehän tuppaa käymään näille linjauksille silleen, että ne valuu tietyllä tavalla niin kuin sieltä ylätasolta jostain kumman syystä aina sinne alas asti, sinne opettajan tasolle. Ja sitten se opettaja niin kuin miettii, että eihän tähän yhteen kurssiin millään niin kuin voi tavallaan saada. Että jotenkin se on semmoinen vähän eriskummallinen se prosessi, ja monet näistä muistakin linjauksista ei ole ehkä tarkoitettu tällaisiksi, mutta tämä opetusprosessi sellaisena kuin se monissa paikoissa saattaa olla, niin on just sellainen, että se vähän niin kuin ne tietyt asiat niin kuin siirtyy ja sitten ne lopulta sitten tärähtää sinne, niin kuin sinne yksilöopettajan tai sitten sinne jonkun opettajatiimin niin kuin tasolle. Et siinä välissä on aika vähän semmoisia portaita, jotka tekisi semmoista jonkinlaista synteesiä tai yhteenvetoa tai herättäisi sitä keskustelua, että miten meidän pitää tätä asiaa katsoa, koska meillä on niin kuin tämän tyyppinen historia, koska me ollaan tämän tyyppisessä paikassa, koska meillä on niin kuin tällainen tehtäväkenttä ja niin poispäin. Että nämä on nyt semmoisia havaintoja vaan, eikä ole mitenkään niin kuin mitään niin kuin kritiikkiä, vaan niin kuin jotenkin sellaisia, mitä niin kuin on tässä tavallaan ihan niin kuin itsekin opetusprosessia vetäneinä miettinyt, että tässä mielessä se on... Tämä on aika vaikea asia monesti yliopistoille, tämä geneeriset jutut. Ja just se suhde ja tämä tällainen tietynlainen, tämä on niin voimakas ollut siis Suomessa, tosi monessa muussakin maassa, mutta Suomessa tämä osaamis, perustaisuuden ja tämän, näiden geneeristen taitojen niin kuin diskurssi poliittinen, niin kuin se on tosi voimakas poliittinen ja se on tullut aika äkkiä, se on Bolognan prosessista tullut, se on tosi poliittisesti tosi niin kuin, tavallaan voimakas yliopiston niin kuin muutos, tietynlainen muutosvaade rakenteellisestikin, että se on silleen ollut aika vaikea pala niin kuin tämä juttu ja tässä sen takia just ehkä sitä semmoista paikallista puskuria ja määrittelyä nyt tarvittaisikin tosi paljon. Että.
Saanko mä vielä jatkaa vähän ja mäkään niin kuin kritisoinut sinua, mä vähän enemmän vähän sitä Lota ja Teijan niin kuin keskustelun jatkoin, mutta se, mikä mä niin kuin jotenkin itse koen, että on aika haasteellista, että me ymmärretään, että maailma on muuttunut tosi paljon ja muuttuu koko ajan, mutta silti meillä on jotenkin semmoista tiettyjä tieteenalojen kiveen hakattua ydinainesta, joka on niin pyhää, että me ei edes päästä puhumaan siitä, että onko se enää oikeasti relevanttia tai onko tapa, jolla lailla sitä tuodaan opiskelijoille, niin onko se enää se relevantti tapa, jolla he saisivat sitä omistajuutta siihen asiaan. Mä tykkäsin siitä kuvasta, jonka te olette tehnyt siitä niin kuin opetussuunnitelma, jatkuvan opetussuunnitelma työn prosessista, koska siihen, kun me lähdettäisiin oikeasti, että me tarkasteltaisiin sitä niin kuin myös sen ydinaineksen jonkunlaisen uudistamisen näkökulmasta. Just tota, mitä sanoit, että siellä osa on politisoitunutta, mutta osa on tieteen aloittain niin kuin sitä pyhää ydintä, josta ei niin kuin mitenkään päästetä irti. Ja samalla me yritetään survoa sinne koko ajan jotain uutta, jotta se olisi jollain lailla vastaisi sitä, mitä me ajatellaan, että tässä hetkessä pitäisi olla. Niin sitten jos siellä on just joku vielä tämmöinen geneeristen taitojen klöntti, niin eihän se siis se ei yhtälönä, että humanistikin se ei ole ymmärtää, että yhtälönä se ei voi olla kauhean toimiva. Ja se ei voi ainakaan operationaalistua mitenkään niin kuin systemaattisesti ja systeemisesti. Että jotenkin tämän tyyppistä keskustelua niin kuin pitäisi saada enemmän ehkä käyntiin, että mikä se ydinaines on. Että se on varmaan sieltä samaisesta Boloniasta asti aika pitkälti sama. Että me osaamistavoitteet tasolla niin kuin ehkä vähän pikkasen tehdään faceliftejä välillä ja muuta tällaista, mutta sitten se kova ydin on koko ajan pysyy ja on sama.
No näin on. Siis tämä on varmaan semmoinen yleinen niin kuin pohdinta, mitä mekin on paljon mietitty siis ihan eri niin kuin, tavallaan tieteenalayhteisöissäkin. Ja se havainto on tullut myös niin kuin sieltä päin usein, että sinänsä niin kuin tosi monista näistä niin kuin tämmöisistä jotenkin ydinainekseen liittyvistä asioista ja sen niin kuin siihen liittyvistä muutostarpeista ollaan niin kuin tosi yhtä mieltä, mutta ei oikein ole sellaista foorumia, missä ja miten siitä voisi puhua sillain, että se ei menisi tavallaan sinne niin kuin yksilöjen jotenkin sen autonomian tai sen, niin kuin sen että se ei tulisi tavallaan uhkaavaksi niin kuin sillä tavalla. Ja sen takia monet, esimerkiksi semmoinen havainto, mikä on aika helppo, mikä meillä on omassa yhteisössä, niin kuin meillä on monella tavalla ihan tosi positiivisia juttuja tästä OPS-jutusta, kaikkea tapahtuu siis tiedekunnassa ja kiinnostavia pedagogisia juttuja tehdään, mutta semmoinen niin kuin pitkän tähtäimen havainto on se, että me usein aloitetaan niin kuin vaikka OPS, pedagogiseen kehittämiseen liittyvät asiat, niin jokaisessa henkilöstökokouksessa aina alusta tietyllä tavalla. Niillä ei ole mitään erityistä jatkumoa, tai että ne ei liity mihinkään semmoiseen isompaan niin kuin, tavallaan kaareen, mikä olisi niin kuin semmoinen proseduuri. Tämä ei ole kenenkään siis vika, eikä se ole niin kuin mikään sen järjestelmän sisäisesti tuottama ominaisuuskaan, mutta se vaan on niin, että meillä on tavallaan erilaisia foorumeita, mutta sitten nämä on jotenkin sellaisia kysymyksiä, joissa ei ole ehkä sitten semmoista tavallaan kaarta. Ja sitten se on sen niin kuin tavallaan synnyttäminen tai sen tilan tuottaminen on niin kuin jotenkin oma prosessinsa. Ja se on, niin kuin siihen on toki tietysti jotenkin sitä on pohdittukin, että miten se tavallaan kannattaisi tehdä tai voisi tehdä. Tai jotenkin, että onko se sitten, minkälainen se on se suhde. Mutta että tämmöisiä keskusteluja aika paljon erilaisissa tieteenalayhteisöissä käydään, ja ne sitten jotenkin aktualisoituu tietyllä tavalla, kun se OPS-prosessi tulee niin kuin lähemmäs, mutta ei välttämättä, koska kyllähän sitten lopulta sitä pedagogista keskustelua käydään aika paljon niin kuin vuoden mittaan eri teemoista, että siinä mielessä ehkä kauhean suuria muutoksia eikä mitään sellaisia uusia rakenteita ehkä tarvitsikaan tuonne tehdä, että semmoista me on tuossa pohdiskeltu. Mutta tosi tärkeitä tavallaan huomioita tuossa teillä. Olisin vielä ehkä tuosta niin kuin muutaman ajatuksen halunnut tästä arvioinnista ja reflektiosta puhua. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa nyt tämä teidän keskustelu ja varmasti niin kuin nyt mullekin tärkeitä teki huomioita ja havaintoja. Kiitos tosi paljon noista ja yhteisen keskustelun pohjaksi. Se ehkä mikä tässä oli kolmantena ajatuksena, niin oli vähän sellainen niin kuin tarinan päätösjuttu, että tietyllä tavalla niin kuin tämä arviointi tällaisena osa-alueena, jossa me ollaan tekemisissä yhtäältä niin kuin niiden valtasuhteiden kanssa, joka niin kuin tuo näkyväksi niitä valtasuhteita, niin on samalla myös ehkä sellainen avain rakentavassa mielessä purkaa niitä valtasuhteita opettajien ja opiskelijoiden tai instituutin ja opiskelijoiden välillä niin, että saataisiin käännettyä sitä keskustelua tämän tyyppistä viestintää ja kommunikaatio tukevaksi, mistä tässä ollaan puhuttu, ja sitten samalla autettua sitä opiskelijaa myös siinä hänen niin kuin, tavallaan sellaisen ehkä aika aktiivisenkin niin kuin reflektioprosessin käynnistämisessä. Tämähän on siis tämä reflektion kytkeminen tietenkin tähän opiskeluun on tietysti pitkä juttu, ja tämä koko itsearviointikeskustelu ja tämän tyyppistä liittyy tähän, ja teilläkin on tosi edistyksellisiä niin kuin arviointimenetelmiä, jotka on nimenomaan kytköksissä tähän reflektioon, ja mä ajattelin, että tässä lopussa vaan niin kuin vähän ehkä olisin puhunut tästä, että mitä ehkä niin kuin nykyään tuosta reflektiosta siinä mielessä teoreettisesti ajatellaan, että missä olisi niin kuin se kohta tai tapa, jossa me voitaisiin sitten ehkä niin kuin arvioinninkin näkökulmasta tuohon ehkä puuttua ja vaikuttaa. Tämä on Kaisu Mälkin, joka on siis Kaisu työskentelee tosiaan mun niin kuin meidän tiimissä kanssa, ja ollaan niin kuin näitä aika paljon tehty Kaisun kanssa tosiaan yhdessä ja koko tiimilläkin, ja Kaisu on erikoistunut nimenomaan tähän reflektion tutkimukseen ja aikuisten oppimisen tutkimukseen, transformatiiviseen oppimiseen ja tämän tyyppiseen, ja tämä on niin kuin hänen tavallaan käsitteensä tämä edge emotions, eli käännän sen suomeksi. No kesken kohta tulee mieleen, mutta joka tapauksessa reunatuntemukset, niin. Se ajatus on kuitenkin siis se, että tavallaan meillä on niinku sellaisia psykologisia mekanismeja olemassa, jotka suojelee sitä meidän mielen yhtenäisyyttä. Ja tämä on siinä mielessä tosi keskeinen mekanismi, että kun meillä on usein reflektiosta semmoinen aika idealistinen käsitys, että se on jotenkin se oppimisen kannalta keskeinen, se on, mutta sitten, että se menisi jotenkin kauniisti, niin kuin toi nyt on vähän niin kuin kuvattu, että me jotenkin reflektoitaisiin vaikka oppimispäiväkirjojen kautta tai jotenkin niin kuin muuten henkilökohtaisesti jotain merkityksellisiä tapahtumia, ja sitten sitä kautta se johtaisi meitä niin kuin vähän sen asian syvempään tarkasteluun ja laajempaan niin kuin ajatteluun, ja sitä kautta niin kuin tällaiseen ajattelun kehittymiseen ja meidän niin kuin kasvuun. Mutta että niin kuin me tiedetään, niin näinhän se ei mene. Siis että meillähän on aika vakiintuneita ajatustapoja ja meidän on joskus aika vaikea luopua niistä, ehkä laajentaakin niitä ja niin poispäin. Mutta tämä on sillä lailla kiinnostava tämä ajatus, että jos me tavallaan, mikä se kysymys on tavallaan niin kuin koulutukselle ja yliopistokoulutukselle se, että jos me seurataan tuota kuvioa nyt niin kuin, no tämä näkyy ehkä muuten myös siellä muualla, jos mä näytän. Mutta siis me seurataan tavallaan nyt tänne, että mitä se tarkoittaisi, että me jotenkin tutkittaisiin näitä meidän reunatuntemuksia, niitä tavallaan sellaisia niin kuin tunteita, jotka liittyy nimenomaan siihen meidän omista ajatuksista, niiden niin kuin toisin katsomiseen tai laajentamiseen tai niin poispäin, mikä on sitä tosi niin kuin tavallaan vaikeaa aluetta, niin jos me koulutuksessakin myös tavallaan tuettaisiin näitä tämän tyyppistä niin kuin tavallaan identiteettiprosessia, niin se olisi tosi tärkeä osa. Ja tietysti arviointi, joka jotenkin aika voimakkaasti niin kuin koskettelee sitä opiskelijan tunnekokemusta ja sitä niin kuin hänen omaa tavallaan käsitystä itsestään suhteessa muihin ja suhteessa siihen omaan alaansa, siis niin kuin pärjäänkö olenko niin kuin jotenkin hyväksytty tässä yhteisössä ja tällaisia kysymyksiä, niin se olisi varmaan niin kuin tosi hyödyllistä. Ja tässä mielessä niin kuin se pohdinnan paikka on ehkä se, että miten me arvioinnin kautta, jotka tuo tavallaan nämä tuntemukset sille näkyville, niin miten me voitaisiin näitä sitten tähän suuntaan pikkuhiljaa viedä tätä juttua. Ja tässä ehkä nyt sitten tätä samaa on niin kuin miettinyt sitten Jesse Stommelki, joka on tätä ungrading-käsitettä vähän niin kuin lanseerannut ja toki miettinytkin ehkä niin kuin siitä näkökulmasta, siis tämä ungrading-ajatus hänellä lähti siitä, että hän jotenkin pohti omaa arviointikäytäntöään yliopisto-opettajana ja pohti siinä, että miten arvosana perustainen arviointi jotenkin ei toimi niin kuin tässä reflektion tukemisen tai tässä niin kuin yksilön jotenkin kasvun auttamisen mielessä. Mutta sitten kuitenkin siitä näkökulmasta, että ehkä se vika ei olekaan niin kuin siinä arvioinnissa, tai siis sinänsä siinä, että arvioidaan tai että annetaan arvosanoja, vaan vika on ehkä jossain muualla. Siis tämä ajatus, että tämä ungrading does not mean not grading, että siis jollain tavalla siinä summatiivisessa arvioinnissakin on joku pointti, mutta että mikä se on ja miten se tulisi esiin. No nyt sitten tietysti se on ehkä sanottava, että tämä Stommelin kritiikki varsinkin tässä korona-aikana on paljon enemmän niin kuin siirtynyt sinne yleensä niin kuin opiskelijoiden tavallaan luottamussuhteen, niin kuin, että miten yliopistot on omilla toiminnoillaan, siis nimenomaan ehkä tässä tapauksessa Jenkki-yliopistot, mistä kulmasta hän tätä katsoo, mutta että omalla toiminnallaan on tuottanut sellaista epäluottamusta opiskelijoihin. Tai se perusvireen niin kuin silleen, että opiskelijoita pitää aina epäillä, niin kuin, että ne huijaa tai että ne ei tee tenttejä niin kuin kunnolla tai tämän tyyppistä. Ja sitten hän on kääntänyt niin kuin sitä omaa näkökulmaansa ehkä enemmän siihen opiskelijoiden niin kuin luottamussuhteen jotenkin rakentamiseen, mikä sinänsä on hirveän ymmärrettävä ja hyvä mun mielestä kulma tässä arvioinnissa, että miten me tavallaan tuotetaan siinä arvioinnissa sitä niin kuin yhtäältä opiskelijan itseymmärrystä, hänen niin kuin sitä sellaista niin kuin tiedollisen osaamisen ymmärrystä, mutta myös niin kuin sitä tavallaan sitä luottamussuhdetta. Ja sehän liittyy tietysti nyt tosi olennaisesti tähän niin kuin balanssimalli-ideaan, siis tähän opiskelija tavallaan kommunikaatioon, että koska se arviointi on sellainen valta-apparaatti kuin se on, niin että miten me sitten käännettäisiin se nimenomaan tällaisen luottamussuhteen niin kuin kehittämisen aparaatiksi myös. Ja ehkä tässä sitten se, mitä tähän on nyt muutaman jutun poiminut, niin on jotenkin kysymyksiä esimerkiksi siitä, että miten siinä opetussuunnitelma kokonaisuudessa tai sen opetussuunnitelman osakokonaisuudessa, niin miten tavallaan tätä arvioinninkin kokonaisuutta ja variaatioa voisi tavallaan miettiä, että miten siellä siitä arvioinnista ehkä vielä enemmän tehtäisiin semmoinen niin kuin kokonaisprosessi, että tietyssä on niin kuin ihan tosi ymmärrettävä, että tietyn tyyppisessä kurssissa niin kuin tietynlainen arviointi on niin kuin tärkeää ja järkevää, mutta senkin niin kuin selvittäminen opiskelijalle, että missä suhteessa se on nyt tähän niin kuin oppimiseen ja opiskeluun, niin on varmaan tosi tärkeää. Ja tässä tulee ehkä tämä variaatio niin kuin mieleen, että just tämä palautteen ja sitten se opiskelijan tavallaan itse osallistumisen siihen niin kuin arviointikokonaisuuteen ja sitten toisaalta niin kuin se vertaisarvioinnin ja vertaistuen näkökulmat niin korostuu, että miten tätä variaatioa pystyisi käyttämään. Et tietyllä tavalla siitä opintojen alusta ehkä tai jotenkin jonkun kokonaisuudenkin alusta, niin se on, että jos me tuetaan niin kuin sitä opiskelijan tavallaan omistajuutta siihen omaan oppimiseen ja kasvuun sen opintojen aikana, niin sitten samalla me myös tuettaisiin jotenkin sitä sen arvioinnin kautta. Ja tämmöinen niin kuin ehkä viimeinen ajatus, mikä tässä nyt on, niin liittyy tähän formatiivisen arvioinnin ja summatiivisen arvioinnin väliseen suhteeseen, mihin se nyt aika usein tietyllä tavalla arviointikeskustelussakin kiinnittyy. Että tämä Ronald Barnettin ajatus on sillä lailla kiinnostava, että hän niin kuin esittää sille, että me tehdään tavallaan tällaisella formatiivisella arvioinnillisesti opiskelijan oppimisprosessin esiin nostamisella ja siihen kohdistuvalla arvioilla me tehdään tavallaan tilaa sille summatiiviselle arvioinnille. Me tavallaan rakennetaan sitä opiskelijan omaa käsitystä siitä hänen omasta suhteestaan siihen arviointiin tekemällä sen formatiivisen arvioinnin kautta näkyväksi niitä prosesseja, oppimisen prosesseja ja kriteereitä ja näitä, jolloin sitten me riisutaan samalla sitä valtapositioa siitä summatiivisesta arvioinnista. Ja tämä on minusta hyvä tämä silleen kiinnostava ajatus, tämä Barnettin ajatus, että tässä on ajatuksena semmoinen hirveän vahva yliopiston kasvatuksellinen näky. Että meidän ei ole mitään järkeä ajatella silleen, että me tehtäisiin tyhjäksi näitä suhteita, mitä täällä yliopistossa on. Että opettaja niin kuin tietää enemmän, sen tavallaan sen tehtävänä on siirtää sitä asiantuntijuutta ja tavallaan se tehtävä on niin kuin, tässä mielessä on epäsymmetrinen. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö tavallaan sillä opiskelijalla olisi niin kuin tilaa jotenkin kasvaa ja sitä omaa autonomiaa kehittyä, mutta että niin kuin nämä olemassa olevat suhteet on tavallaan tämän yliopiston niin kuin kasvatustehtävän näkökulmasta on tosi keskeisiä, ja ne antaa myös turvaa ja rajoja ihan samalla tavalla niin kuin lasten kasvatuksessa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Oli tosi hauskaa, kun oli tuossa välikeskustelua, niin sitten tuli aina vähän semmoista pientä breikkiä tähän väliin, niin ihan hauska, mutta tietysti, joo, kiitos tosi paljon.
Kyllä, kiitos. Lämpimästi meidän puolesta. Ja tästä meidän on tosi hyvä jatkaa kyllä sitten